Nå skal vi videre I programmet. Nå skal vi over I det, jeg håper å si, ikke liksom moralsk forargede for oss gamle radiser, men litt sånn det dystre, det ubehagelige ved ungdomskulturen, vil jeg egentlig si. Vi skal snakke om helse, rus og kriminalitet. Regien den samme. Vi har fire stykker som skal snakke. Ragnhild Bangnes fra Folkehelsa. Karina Fjeldal Solberg, Elisabeth Myhre-Li, unnskyld, og Willy Pedersen. Så gjør vi det sånn at dere finner plassene deres her. Det blir en video før hver av dem, og så har vi samtale og spørsmål fra salen som vi sa her også.
De burde være mest bekymret for hvordan vi har det, egentlig psykisk, fordi ting kan komme så plutselig. Liksom en liten kommentar kan gjøre deg helt ødelagt, så lærere og foreldre burde passe på at du alltid har det bra, kanskje spørre litt sånn jevnlig, kanskje ha litt flere samtaler da, med elevene, I stedet for at elevene må komme og spørre, for det alltid litt ubehagelig.
Ja, det ikke så lenge siden jeg var ute på den ungdomsskolen som jeg gikk på 80-tallet, for å holde et foredrag. Og det var første gang jeg var der siden jeg gikk der selv. Og det fikk meg virkelig til å tenke på hvor utrolig annerledes det var. Altså. På den tiden som jeg gikk der, så det var da Bobby Socks vant Grand Prix, og vi skulle ha sånn kjempehøyt hår. Og vi jentene, vi skulle ha aller helst sånn selvstrikkede, pastellfargede, pusegenser I sånn størrelse tre ganger større enn vi egentlig trengte. Statsministeren så også ganske annerledes ut. Og jeg var ikke så veldig god til å strikke, og så var jeg ganske opprørsk også, så jeg så omtrent sånn her ut. Men det var jo ikke bare det at vi så annerledes ut, det var ganske mange andre ting som var forskjellige også. Vi hadde mye mer som karis I tennene, og vi røkte mye mer sigaretter, også på skolen. Vi startet å drikke tidligere, alkohol, et år, halvannet år tidligere. Det var mindre TV, det var mindre shopping. Det var færre som vokste opp med bare én biologisk forelder. Og det var mye mindre fokus på prestasjon, som jeg husker det I hvert fall. Universitetene var jo fremdeles åpne, og det å være skolelys, det var nærmest et sosialt selvmord. Altså det måtte skjules godt. Og så var det mye mindre av denne overvåkningen på en måte. Altså vi fikk karakterbøker, en gang I semesteret, og den så sånn ut. Og så var det ingen av disse moderne sosiale mediene, så hvis vi skulle ha kontakt med noen, så måtte vi bruke telefonen, og da måtte vi nødvendigvis være hjemme, og det var vi kanskje ikke så mye av heller. Men så det dette med, hadde vi flere psykiske plager? Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt først om psykisk helse rent generelt, og så litt, komme litt inn på utviklingstrender, som vi også har hørt ganske mye om før I dag. Verdens helseorganisasjon definerer jo psykisk helse som en tilstand av velvære, der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stresssituasjoner og arbeide på en fruktbar måte og bidra. Så psykisk helse på en måte en positiv tilstand, der det ikke bare fravær av sykdom og lidelse. Så vi kan på en måte måle og se på psykisk helse som ressurser, trivsel, mening, autonomi, vekst, tilfredshet og så videre. Men det jo vanligere at vi snakker om psykiske lidelser, for eksempel. Og da snakker vi om psykiske plager og symptomer som både av en varighet og intensitet, og påvirker tanker, følelser og væremåte, som oppfyller kravene I internasjonale diagnosesystemer, som schizofreni, alvorlig depresjon og så videre. Og da snakker vi like ofte, og det har vi gjort mest av I dag, om psykiske plager, som av et litt lavere nivå, men allikevel kan påvirke og hemme individet ganske mye. Men man oppfyller ikke kravene til en formell psykiatrisk diagnose eller psykisk lidelse. Og I dag så sannsynligvis psykiske problemer landets største helseutfordring. Hver annen til tredje av oss får en psykisk lidelse I løpet av livet, så det nesten like vanlig som influensa, for noen går det over av seg selv, andre blir faktisk alvorlig syke, og noen dør av det. Og det er ikke bare forekomsten som gjør at den er så betydelig problem. Kommer jeg litt fort. Det er også den tidlige debuten. 50% debuterer før 14 års alder, og 75% før 20 års alder. Det er enorme belastninger på barn, ungdom. Det er store samfunnskostnader. Psykiske helseproblemer koster 50% mer enn all hjertesykdom, kreftsykdom. Det er sykefraværskostnader, uførekostnader, og så videre. Og når det gjelder barn og unge i verden, så er psykiske og neurologiske tilstander den ledende årsak til sykdomsbildet i verden, og står alene for nesten halvparten av uførheten. Og problemet er faktisk mye større i den fattige delen av verden enn den er her i Norge. Psykiske plager er ikke et luksusproblem i rike land. Men også 15-20% av norske barn har betydelig angst- og depresjonslignende plager, og rundt 8% kvalifiserer for en psykisk lidelse. Og så har vi kjønnsforskjeller, og de har blitt poengtert tidligere i dag. Altså jenter, i hvert fall over tid, får mer angst- og depresjonslignende plager, nedstemthet og bekymring, mens gutter har en tendens til å ha mer rusrelatert eller utagerende vansker. Og som jeg viste tidligere, så er det sterk evidens for at debuten av de fleste lidelser skjer tidlig i barne- og ungdomsalder, sjelden forsvinner av seg selv og øker på en måte sam- og multisyklighet senere. Og disse mønstrene øker nødvendigvis den psykosociale uførheten og bidrar til sykdomsbyrden av psykiske problemer i landet. Og for at vi selvfølgelig skal kunne møte utfordringene og ha de rette tiltak, fremme og forebygge, så må vi vite en del om utviklingstrender. For eksempel fra jeg på ungdomsskolen. Og vi har en god del data i Norge. Blant annet så har vi spørreskjemadata. Vi har Ung i Norge, Ungdata, vi har Ung i Oslo, vi har levekårsundersøkelsen, HUNT-undersøkelsen. Og vi har også mye oppfølgingsdata nettopp fra disse datakildene. Og så har vi også en god del registerdata. For eksempel på bruk av reseptbelagte medisiner, bruk av psykisk helsevern og så videre. Men vi har faktisk ingen populasjonsbaserte oppfølgingsundersøkelser av psykiske lidelser blant ungdom. Ikke heller egentlig blant voksne. Så hvis vi ser på noen av disse datakildene, så ser vi at ungdom er storforbrukere av psykisk helsevern. Og vi ser i plansjen på den andre siden her at det har vært en økning over tid, dette er bare fra 1998, i bruk av psykisk helsevern både for gutter og jenter. Men samtidig så har vi også hatt opptrappingsplan for psykisk helse, så hva representerer på en måte økt kapasitet i systemet, og hva representerer de reelle forandringene i ungdoms psykisk helse? Det er en økning i bruk av antidepressive midler. Denne plansjen går fra 2004 til 2013. Så det er en økning i resepter og i bruk. Men igjen, har dette med legers foreskrivningspraksis å gjøre, eller reelle forandringer? Vet ikke så mye om det. Selvrapportert informasjon har jo blitt trukket frem mange ganger i dag. Og vi ser at i flere av undersøkelsene så ser vi en økning, særlig hvis vi tenker tilbake til 80-tallet. Det har vært en økning i selvrapporterte angst- og depresjonsplager. Dette er fra levekårsundersøkelsen, og det er særlig jenter hvor økningen har vært sterk, her fra rundt 13% i 1998 til rundt 23% i 2012. Og det er som sagt også andre datakilder som viser noe av det samme. Samtidig så gjør ikke alle datakildene dette. Dette er en ny publikasjon basert på Unge i Norge-undersøkelsen fra 1992 til 2010. Og der ser man nettopp at forekomst av høyt nivå depressive plager steg både for jenter og gutter i perioden 1992 til 2002. Og det kunne blant annet forklare seg endringer i cannabisbruk, spiseproblemer, og redusert tilfredshet med utseendet. Men ingen signifikante forandringer ble funnet i perioden etterpå. Så det er mulig at noe av denne tendensen kan ha flatet ut. så ser vi også at de fleste veldig fornøyde. Altså. De fornøyde med livet som helhet. De fornøyde med foreldrene sine. Ser foreldrene som gode støttespillere. De fleste har nære venner. 90% trives på skolen. Jeg vet ikke om det var særlig mange av oss som gjorde det. Så. Og så ungdom generelt optimistiske med tanke på fremtiden. Så de fleste trives godt, men det flere henvisninger og mer bruk av psykisk helsevern. Men om det skyldes da reelle endringer, eller i hvor stor grad det skyldes reelle endringer, mer oppmerksomhet, mindre stigma, økt kapasitet, vet vi jo ikke nok om. Og så vet vi at mange undersøkelser viser at det en økning i selvrapporterte symptomer. Og det det nok sannsynligvis også. Altså det kan godt hende, og det mest sannsynlig at det et økt lidelsestrykk. Men her kan også metodologiske forhold, underdiagnostisering tidligere og åpenhet ha noe med saken å gjøre. Så fremdeles så vet vi faktisk ikke nok, og det vi vet utrolig lite om dette med mekanismene. Altså. Vi har deskriptive data som viser på en måte tall fra et år til et annet, men vi vet utrolig lite om hva som endringer eller potensielle endringer skyldes. Jeg har trukket frem dette med familiestruktur, altså det endringer i familiesystemene, utseende og vekt, det fokusert mye på, og det en vektøkning i befolkningen, og det klart økt fokus på utseende, og særlig jenter rapporterer dette som et betydelig problem. Skolerelaterte faktorer har vi snakket om, og det åpenbart også av sannsynlig betydning. Det høyere ambisjoner, det mye mer arbeid med skolen, og mange, mange oppgir også dette stresset med skolearbeidet. I tillegg så sover ungdom mye mindre enn det de gjorde før. Forekomsten av søvnvansker og kroniske søvnvansker har økt betydelig, og det vet vi en risikofaktor for depresjon. Og så har vi hørt mye om sosiale medier og alt det kan medføre. Men om søvnvansker og økt bruk av sosiale medier og disse andre faktorene årsaker til at flere unge får psykiske vansker, vet vi faktisk ikke nok om ennå. Avslutningsvis, og for å konkludere og trekke tråder, så det nok sannsynligvis en økt forekomst av stress og psykiske plager, kanskje særlig bekymring blant ungdom fra 1980-tallet av. Og det særlig blant jenter, men det kan se ut som det har vært en slags utflating fra 2000-tallet av en eller annen gang. Men vi trenger absolutt mer kunnskap for å undersøke om dette faktisk stemmer, altså for å se på den videre utviklingen. Og vi trenger mye, mye mer kunnskap om mekanismer. Og sannsynligvis så det jo sånn at det mange faktorer som virker inn, hvor noen faktorer virker i en retning og andre i en annen retning, så at de virker i ulik retning. Noen ting blir bedre samtidig som noen ting forverrer seg. Så.
Jeg har ikke hørt så mye om det, og selv med venner mine så snakker vi ikke noe om som selvskading eller noe sånt.
Hvis du ser det, eller legger merke til det, så, eller i hvert fall det jeg gjorde da, med en venninne, var jo at jeg sa at jeg hadde sett det, og spurte om hun fikk noe hjelp da. Og hvis hun får det, så det jo greit, da vil det jo antageligvis bli bedre etter hvert.
Hei, jeg heter Karina Fjelldal Solberg og kommer fra Universitetet i Nordland. Og skal da snakke om selvskading. Selvskading i dag, det et dagsaktuelt fenomen. Som de fleste som arbeider med ungdom i dag, de nødt til å forholde seg til det. Og dette innlegget i dag, det skal vise at i takt med endringer i samfunnet, som endrer også selvskading som fenomen seg. Den nye digitale verden medfører at hverdagen til unge mennesker som skader seg har fått en ny innramming. Dette innlegget her i dag som jeg skal snakke om, det basert på min doktoravhandling i sosiologi fra 2013. Og dette kvalitativ studie som jeg har gjort med unge jenter som har skadet seg. Ungdom som skader seg, de vil alltid være påvirket av kulturen og de diskursene som til hver tid rører seg i samfunnet. Og i tillegg med at jeg har gjort en kvalitativ studie, så tenker jeg at det er veldig viktig at ungdommens egen stemme skal komme fram når man snakker om selvskading. Mange tenker at selvskading er en ny trend i tida. Men det er misvisende oppfatning. Det har røtter langt tilbake i historien. Fenomenet har en historisk forankring i mange kulturer, der det å skade egen kropp har vært sosialt akseptert, både i en religiøs og eller rituell kontekst. Og allerede på 1930-tallet så ble det i forskningslitteraturen skrevet at selvskading var et økende, og det var et alvorlig fenomen. All forskning på selvskading er hovedsakelig representert innenfor et medisinsk psykologisk perspektiv, der atferden knyttes opp til de indre psykologiske prosessene. Og det har også vært vanlig å knytte selvskading til psykiatri. Men selvskading er per i dag ikke definert som en egen psykisk lidelse, og har ikke en egen kategori innenfor de ulike diagnosesystemene, som for eksempel spiseforstyrrelse har. Det som vi ser i dag i 2014, så ser vi at selvskading ble beskrevet likedan som i 1930. Fortsatt er det alvorlig, og fortsatt er det et økende fenomen. Og da snakker vi både om den virkelige verden og den virtuelle verden. Jeg gjør et skille nå på den virkelige verden og den virtuelle verden, for det var det informantene mine i mitt doktorgradsprosjekt gjorde. De skilte mellom disse to ulike verdenene. Det finnes veldig mange begreper om handlinger og veldig mange definisjoner på selvskading. I min avhandling så definerte jeg det som følgende. En handling som ikke er sosialt, kulturelt eller rituelt akseptert, der en påfører egen kropp en direkte synlig skade uten suicidal hensikt. Tidligere så er det ikke uvanlig å sidestille selvskading og selvmordsforsøk. Selvskading regnes ikke som et selvmordsforsøk i dag, men det betyr ikke at en som skader seg ikke kan komme til å ta eget liv. De fleste som skader seg, de skiller veldig klart mellom selvskading og selvmordsforsøk. En av mine informanter fortalte det at det var flere ganger at skadene hennes var så alvorlige at hvis ikke hun hadde fått hjelp til rett tid av medisinsk ekspertise, så hadde nok dette blitt registrert som et selvmordsforsøk, men hennes intensjon var aldri å ta livet sitt. Dere ser at i definisjonen også så bruker jeg en direkte synlig skade. Og med dette så mener jeg at man aktivt påfører egen kropp en skade. Som for eksempel at rus og spiseforstyrrelser regnes ikke inn i min definisjon. Det går mer som en indirekte skading av kroppen. Den vanligste måten som man ser i dag når man snakker om selvskading er kutting på håndledd og underarmene. Men også andre deler av kroppen blir skadet. Det at det eksisterer så mange ulike begreper og definisjoner på handlinger, medfører også uenighet og forvirring, både innenfor forskningsfeltet, men også praksisfeltet. Og ikke minst å skape dette utfordringer, når man skal klare å tallfeste omfanget av hvor mange det er som skader seg. Når man ser fra 2003, så var det den norske delen av en stor internasjonal studie, case-studien, som viser at 10,7% av norsk ungdom har skadet seg. Ung i Nordland-undersøkelsen fra 2013 viser at hele 28% av norsk ungdom har forsøkt å skade seg. Og dette er tall som er høy. De er skremmende høy. Jeg vil også bemerke at i sånne studier som er gjort, så er det også viktig og så se på hvilke kriterier som handlingen er definert utifra, før man kan si helt med sikkerhet hva de her tallene representerer. Men jeg skal ikke gå inn på denne sammenhengen. Men i tillegg til denne mangfoldige begrepsbruken og definisjonen av handlingen, er det også noen utfordringer om å skulle tallfeste antall selvskadere, i at dette regnes som en skjult lidelse. Og dette betyr at mørketallene kan være veldig store. Begge disse studiene, både case-studien og unge Nordland-studien, viser at det er overvekt av jenter som skader seg. Og de fleste som skader seg, de skjuler dette for omgivelsene, og de føler veldig stor skam. Selvskading i dag, det regnes som en avvikende handling, og man blir stigmatisert for atferden sin. Dette medfører at mange selvskadere, de skader seg på plasser som ikke er synlige for andre, og bruker veldig mye av hverdagen sin til å skulle skjule kroppen for omgivelsene. Og det er myte det at selvskadere gjør dette for oppmerksomhet. Det finnes veldig mange forklaringer på handlinger, like mange forklaringer på handlinger som det er individer som skader seg. Og årsakene til at man velger å skade seg er også noe som endres over tid. Men mange av mine informanter, de fortalte om et samfunn i dag som la stort press på dem. I tillegg så fortalte de også om stor ensomhet med det å være selvskader, og det at det er en handling som er så avvikende og stigmatiserende. Finn Skårderud sier at vår kultur har gjort den sunne, rene og hele kroppen til et moralsk gode. Den er ideell. Selvskade blir da tilsvarende forkastelig, sjokkerende eller sykt. Og dette er kanskje den allmenne oppfatningen av selvskading. For i dagens vestlige samfunn så skjærer man i kroppen for å gjøre den mer vakker. Man skjærer ikke den for å påføre seg selv skade, sår og arr. Mange selvskadere i dag, de opplever å bli møtt med en manglende forståelse fra ulike instanser om hva dette er for noe. Og dette medfører ytterligere skam, og det medfører også en eskalering av skading. Tonje, som stod frem i Aftenposten i 2013, fortalte at hun hadde opplevd flere ganger å bli sydd uten bedøvelse, opp til 50 sting. Hun gir en beskrivelse av hvor skamfull hun var når hun ble sydd uten bedøvelse, og legens manglende forståelse av hva dette var for noe. Og Tonjes historie her er dessverre ikke unik. Mine informanter fortalte også om tilsvarende historie om møter som de har hatt med det norske helsevesenet. Dette resulterte også i at noen faktisk valgte å sy seg selv framfor å oppsøke legevakt eller medisinsk ekspertise. Og dette tenker jeg, det viser noe om hvor skambelagt denne selvskadingen er, og hvor alene de her ungdommene føler seg. Nina, som er en av mine informanter, hun fortalte, jeg gjorde det i sengen, hadde en egen sekk med utstyr til plaster, en rød håndduk og papir, og ja, sånne kompresser og alt mulig for at det ikke skulle oppdages. For ofte så stoppet det ikke å blø, og da måtte jeg ha skiftet. Så det var veldig, da var det ganske nøye planlagt, for jeg ville ikke at noen skulle finne meg i den situasjonen. Det var liksom en lukket verden, og ingen visste. Det var bare meg. Men med dagens digitale verden, så har denne lukkende verden, som Nina her refererer til, den har åpnet seg, og den har åpnet seg ganske masse. Vi ser i dag en voldsom økning av selvskadere som bruker den digitale verden, både blogger, åpne, lukkede diskusjonsforumer, etc., til å kunne vise og til å kunne fortelle sine historier om det å skade egen kropp. I denne virtuelle verden så møter man andre i tilsvarende situasjon. og man har mulighet til å dele erfaringer med andre selvskadere. I denne virtuelle verden så dannes det en kollektiv tilhørighet, og det etableres et virtuelt sosialt nettverk med andre i samme livssituasjon. Og i denne virtuelle verden så har man mulighet til å vise, man har mulighet til å fortelle og få respons ifra andre som også skader kroppen sin. For i denne virkelige verden så kan det se ut som at det er liten forståelse, og man må gjerne forklare veldig mye hvis man blir spurt om hvorfor man skader egen kropp. I den virtuelle verden så trenger man ikke det. Et bilde, et ord, en setning eller et dikt kan være nok. Man ser det at deltakerne her, de har en felles forståelsesramme av hva selvskading er. Dette virtuelle sosiale nettverket for selvskade medfører at man slipper denne ensomheten. Det medfører også at man slipper denne skammen i hverdagen. Og et viktig poeng er også at man har muligheten for å være anonym. Ingen trenger også vite hvem selvskaderen sin faktiske identitet er. Og da spurte hun June hva den nye digitale verden hadde betydd for henne som selvskader, så fortalte hun følgende. Man får vite at man ikke er alene, for den ensomheten jeg synes er verst med å være selvskader. For man kan egentlig ikke fortelle det til noen, og hvis man forteller det til noen, så kommer de ikke til å forstå det, så du er avskjert fra verden uansett. Så når du endelig finner noen som kanskje forstår det litt, så er det sånn wow. Kanskje jeg ikke er så alene likevel, og det er en veldig bra følelse. Hun June, hun ga detaljerte beskrivelser til meg om denne skammen i hverdagen, om hvor alene hun følte seg og ikke hadde noen å fortelle til. Og det var den virtuelle verden som ble hennes redning i forhold til selvskading. Men det varte bare en periode. Etter hvert så begynte hun å se det at hennes deltakelse i den virtuelle verden ikke utelukkende bare var positiv. Hun fortalte også om medaljens bakside. Medaljens bakside er at dette er et sosialt nettverk som kan være vanskelig å komme ut av. Og som over tid kan medføre trigging, det kan medføre smitteeffekt, rekruttering og en opprettholdelse av selvskading. Jeg spør Olone om hennes deltakelse i den virtuelle verden har bidratt til at hun har skadet seg mer. Og på dette så svarte hun følgende. Du gjør det bare mer og mer og dypere og dypere. Det blir en vond sirkel som bare blir vondere og vondere. Så det har bidratt til det, ja. Når du ser på bildene og finner ut at du bare risper deg, liksom. Det er jo ingenting i forhold til det de andre gjør. Når du ser kutt som spriker en centimeter, da er du ikke en bra nok selvskader. Og så flirer hun, Lone, men latteren den flater fort ut. Hvem får ikke lyst til å kutte seg da, avslutter hun med. Lone, i likhet med mange av dagens selvskadere, bruker mye av tiden sin i den virtuelle verden. Og man ser at det har etablert seg en egen selvskadekultur i den virtuelle verden. Denne selvskadekulturen som har etablert seg i den virtuelle verden, er som vi har sett både av positiv og negativ karakter. Mye av den ensomheten og skammen og manglende forståelse i den virkelige verden forsvinner i den virtuelle verden. Men kan også ha en smitteeffekt og bidra til rekruttering og opprettholdelse av selvskading. Man ser at over tid i den virtuelle verden, sammen med andre selvskadere, så går selvskading over for å være et individuelt avvik i den virkelige verden til en kollektiv normalitet i den virtuelle verden. Det har altså skjedd en sosial transformasjon ved at selvskading har beveget seg ifra den virkelige verden og etablert seg i den virtuelle verden. Og det er denne bevegelsen at handlinger skifter fra å være avvikende og stigmatiserende til å etablere seg og vedlikeholdes som en egen selvskaderkultur. Det helt klart at den nye digitale verden har satt nye rammer for hverdagslivet til selskapere. Den gir en unik mulighet både til pårørende, forskere og helsepersonell til å lære mer om selvskadernes kompleksitet. Og til slutt så vil jeg bare påpeke at hvis man skal nå ungdom som skader seg, så må man delta på de arenaene som de befinner seg. Og det i den virtuelle verden, der finner man dem, og der har man mulighet til å nå dem, og til å få ungdommens egen stemme på hva dette er for noe. Takk for meg.
Det har vært, altså ikke mine venninner, men venninner av venninnene mine, som har stjålet ganske mye. Jeg har hørt, jeg tror det er sanne rykter, men jeg har hørt at de har stjålet, ikke store ting, men sånn, altså det kan være øredobber eller mat. Eller...
Og så sa han, ta kontakt hvis det er noe. Jeg har marihuana, hasj og alkohol, veldig lett tilgjengelig for deg.
Det har jo vært mye slagsmål. Det er jo noen som klikker litt mer på hverandre enn andre. Mm. Spesielt gutter har jeg fått inntrykk av. Ja.
Ja, jeg heter Elisabeth Myreli og kommer fra Politihøgskolen og har fått æren av å snakke om ungdomskriminalitet, som jeg veldig opptatt av. Jens Bjørnebos dikt om ungdommens råskap viser den evige myten om ungdom som alltid verre enn før. Om ungdom som stjeler, dreper, voldtar og plyndrer. Ungdom vi både frykter og avskyr. Dette er ungdommene som skaper overskrifter om ransbølger og voldsorger. Ungdom presenteres som ville, farlige og noen vi må beskytte oss mot. Dette til tross for at de fleste ungdom aldri har vært så lovlydige som i dag. Ungdomsundersøkelser og kriminalstatistikk viser at ungdom i dag skikker seg bedre enn før. De ruser seg mindre, de begår mindre kriminalitet, og de har et godt forhold til både skole og foreldre. Likevel viser nettdebatter etter oppslag om nedgang i ungdomskriminaliteten at mange velger å tviholde på myten om at ungdom er verre enn før. Mens vi voksne drikker mer, har de unges rusbruk gått betydelig ned. De som ruser seg er, som meg, middelaldrende kvinner. Men likevel så fortsetter vi å rette pekefingeren mot ungdom. Slik vi alltid har gjort. Selv om Oslo-ungdom ser ut til å bruke mer cannabis enn ungdom ellers i landet, ruser ungdom seg generelt mindre på illegale rusmidler. Selv om ungdom fortsatt mobber og truer, og at dette oftere i dag gjøres på nettet, så oppgir de aller fleste at de er mindre utsatt enn før. Vi må nyansere uttalelser som blant annet politiet har kommet med om at kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Ungdom bruker nettet først og fremst til å leke og lære å være sammen med venner. For ungdom er mer hjemme og mindre ute og henger. Ungdom liker nemlig foreldrene sine. Der ungdom før ønsket å bli alt annet enn foreldrene, er foreldrene i dag ungdommens viktigste rollemodeller. Før skulle ungdom inn i dette samfunnet som foreldrene ikke kjente. Men i dag så har vi foreldre kunnskap og kompetanse på det samfunnet som våre ungdom deltar i. Men foreldre får likevel sjelden den rosen de fortjener. I stedet så blir de ofte karikert som fraværende karriereklatrere, ettergivende kompiser eller curlingforeldre som feier foran sine bortskjemte barn. Disse foreldrene-typene de finnes, men i hovedsak så opplever ungdom foreldrene sine som omsorgsfulle voksne og som setter tydelige grenser. Mange etterspør nabokjæringa som et symbol på at vi må begynne å bry oss mer om ungdom slik som vi gjorde før. Men den gamle nabokjæringa, hun var ikke noe tess. Hun kastet jo barna ut for å leke mens hun vasket gulvet eller tok seg en røyk. En sånn romantisert forestilling om nabokjæringa er feil. Det er dagens foreldre som kjører barna og nabobarna til og fra trening og står på sidelinjen og heier, og som sitter på utallige juleavslutninger etter å ha tatt med både kaffe og hjemmebakst. Det er disse foreldrene som arrangerer overnattningsturer og juleball, men som likevel stadig får høre at alt var bedre før. Men selv om ungdom blir mer lovlydig generelt, så er det fortsatt ungdom, særlig 18- og 20-åringene, som er den mest kriminelle aldersgruppen. Selv om også deres kriminalitet går ned, så er de overrepresentert i forhold til andre aldersgrupper. Særlig gutta, og særlig når det gjelder narkotika, vold og seksuallovbrudd. Det er altså en kort periode i livet at disse velger å begå kriminalitet. Enkelt så kan man dele opp ungdom i tre. Det er det store flertallet som ikke gjør noe galt, og de har det jo blitt enda flere av de siste 20 årene. Og så er det en gruppe som har utprøvende adferd i en periode av livet, og så er det en liten gruppe som gjør mye og alvorlig kriminalitet. Og mine studenter, som er politifolk, som jobber med denne gruppen her, de skjønner jo ikke dette bildet som ungdomsdataene fra ungdomsundersøkelsene viser at ungdom har blitt så mye bedre enn før. For deres inntrykk er jo at ungdom begår mer alvorlig kriminalitet og ruser seg mer. Og det handler jo om kanskje at politiet og andre på det forebyggende feltet kanskje har blitt enda flinkere til å målrette innsatsen mot de 5% eller 20% avhengig av hvor man setter lista, som virkelig har problemer. Når det gjelder den andre gruppa, disse som er litt utprøvende, så handler det kanskje om å bryte grenser og tabuer. Mange vil mene at i vårt samfunn i dag så er det jo ikke noen tabuer igjen å bryte. Men det gjør jo at når de først skal bryte grensene, så må de gå til det ekstreme. Det handler trolig mindre om å sjokkere oss voksne, men mer om at i ungdomstiden er det situasjoner ungdom opplever fristeder fra regler og verdier de ellers forholder seg til. De vanlige normene for hvordan man oppfører seg dempes i møte med fulle, jublende, kjente og ukjente jevnaldrende. Man mister seg selv i situasjonen og går inn i fellesskap som muliggjør handlinger som ellers ville vært utenkelige. Også for de som begår disse handlingene. Der står det, blir du nyttig, lille venn? Det er nemlig de samme ungdommene som forskningen forteller oss har blitt så mye bedre enn før. Det er de som sitter bøyd over leksebøker, og som holder innetider langt opp i tenårene, og som konverserer hyggelig med oss foreldre, og som følger opp organiserte fritidsaktiviteter. Ungdomstiden er når noen av disse prektige bryter ut, når de viser oss det groteske, det stygge, det rå. Vi begriper det ikke, og vi blir vettskremte. Det kan være enklere å forstå hvis vi selv spør oss hvorfor blir vi egentlig så sjokkerte. Svaret ligger kanskje i at det er nettopp disse snille som plutselig er blitt de slemme. Det er våre barn som ellers innordner seg våre felles regler. Ungdom gjør jo ikke opprør lenger. De demonstrerer jo ikke lenger i gatene mot våre verdier, men blir heller med på en familietur til Kreta. Dette er jo ungdomsgenerasjonen som har en valgfrihet som tidligere generasjoner bare kunne drømme om, men som samtidig vet så inderlig vel at det å trå feil får store konsekvenser. I dag kan alle bli akkurat det de vil, og samtidig som alle valgene krever bestått vitnemål. Skolen, som tidligere var et privilegium for de få, og så ble en mulighet for de fleste, er i dag blitt den eneste muligheten for å lykkes. I dag er det nesten ikke jobbalternativer til dem som ikke fullfører skolen. Og dette vet ungdommen, og de forholder seg til det, de fleste uten å protestere. Kravene i vårt samfunn er blitt høyere, og ungdommen følger opp, til de grader følger de opp. De fleste trår sjelden feil, Og gjør de det, stiller vi opp med lærere med spesialkompetanse, helsesøster, spesialpedagoger og psykologer. Alle bekrefter det samme budskapet. Du må for all del ikke snuble. Reis deg fort opp. Når du faller, vær den beste utgaven av deg selv. Vi vet du klarer det. Gjør det for din egen og vår skyld. Det er slik vi liker deg best. Men så skjer det et brudd. Våre flinke ungdommer bryter alle grenser. Det vil si, noen av dem bryter grenser. De andre bare står og ser på. Noen heier, noen tenker, åh, jeg er glad det ikke er meg. De utprøvende tilhører den samme ungdommen som vi ellers er så stolte over, og som behersker stadig større krav, både til utdanning, utseende og antall likes på sosiale medier. Den utagerende adferden de få utviser skaper bølger nettopp fordi den er så unormal og avvikende fra den ungdomsidyllen vi vanligvis omgir oss ved. Det er det groteske som gjør at vi får øye på den selvdisiplineringen ungdommen ellers pålegger seg. De fleste ungdom i dag trenger vi ikke å bekymre oss for. Etter en kort og intens ungdomstid vil de igjen være tilbake i folden. Fortsette utdanningen, stifte familie, få 1,8 barn og bidra til samfunn og fedreland. Men så er det den lille gruppen. De som begår mye og alvorlig kriminalitet. Dette er de 20 mest aktive ungdommene i Oslo i 2013. En gutt på 75 registrerte lovbrudd. En jente på 60, det er jo avvikende. Men dette her er først og fremst gutta som politiet har mye med å gjøre, og som veldig mange andre også har mye med å gjøre. De skiller seg fra de to andre gruppene, de som ikke gjør noe, de som er litt utprøvende, på mange variabler. Og særlig når det gjelder det ankerfestet inn i den lovlydige verden. De har få lovlydige voksne som de stoler på og har tillit til, og som de opplever som tilgjengelige når de trenger det. Dette er de ungdommene som ikke passer inn i all familielykke og naboidyll, de som slår og raner våre barn. De vi ikke vil at våre barn skal være sammen med, og de vi foreldre vi aldri ser, og som vi klager på at nå må de begynne å bry seg og sette grenser. Det er foreldrene ingen kjenner, fordi vi har jo ikke tid mellom familiegrupper og fotballtrening til å kanskje spørre om de trenger noen til å passe barna mens de er på foreldremøte. Deres ungdom har nemlig oppdaget makten i å være fryktet og innsett at respekt med C er den eneste respekten de har muligheten til å oppnå. De lever i en isolert verden bortenfor oss, der de skaper lidelse hos offer og andre rundt seg. Vi må stoppe dem før de skader fler, men overfor mange så har jo det meste vært prøvd. De sliter ut foreldre, de trosser lærere, de slår seg ut av barnevernsinstitusjoner. Og mange ender opp i politiets varetekt. Hva skal vi gjøre? Heldigvis så finnes det dedikerte lærere, dyktige ungdomsarbeidere, helsefolk, barnevernsansatte som bryr seg, og engasjerte politifolk som jobber for å få ungdommene ut av disse miljøene. De menneskene her, de ansvarliggjør ungdommene i forhold til sine ugjerninger, samtidig som de anerkjenner de små skrittene de gjør i riktig retning. De jobber tett på over lang tid, og de gir de sinte unge troen på at de igjen kan bli en del av oss. Men disse ungdommene gjør det vanskelig, for de stopper ikke. De nyter kriminalitetens forførende kraft, de føler seg mektig, og føle seg fryktet. Dette er gutta som akkurat har begynt å kjenne på kongefølelsen som et liv med vold og kriminalitet kan gi. De møter forsøk på hjelp med motstand og protest. De opptrer ikke som angrende syndere i rettssalen, men fremviser en stolthet over det de har gjort. Men hvordan møter vi dem? Når disse barna fortsetter å slå, rane og voldta, og barnevernstiltakene er oppbrukt uten at de stopper, har ikke samfunnet andre muligheter enn å fengsle dem. De soner ofte med voksne kriminelle. Fengsel er ødeleggende, og særlig for barn. Også barn som har gjort grusomme handlinger. Ungdommene blir redde, utrygge og enda farligere når de kommer ut. Fengselsoppholdet har gitt dem en høyere stjerne i det kriminelle nettverket de er på vei opp i. De lever opp til gangsterrollen hvor vold er et nyttig verktøy både for å oppnå respekt i det kriminelle miljøet og i jakten etter mobiltelefoner og dyre jakker. Selv for de mest iherdige hjelperne er det vanskelig å fortsatt å troen på noen som fortsetter å vise deg fingeren, og som ikke ser ut til å bry seg om hvem de skader. Likevel så er det dette som er nøkkelen til suksess, og som viser seg at virker. For selv de umulige, de verste, de snur til slutt, hvis det er noen der som ser de små skrittene de tar i riktig retning, og som er der når de er mottakelige, og som holder rundt dem på cella, og som gir dem ansvar og står i det når det er som vanskeligst. De monsterbildene som skapes av ungdommene, det gjør det lett å ty til krav om mer tvang og strengere straffer. Dette til tross for at forskning viser at strengere straffer er skadelig for barn, og at høy grad av tvang virker kriminalitetsfremmende. Det er heller ikke slik at strengere straffer gjør ofrene mer trygge, eller gjenoppretter den skaden som er forvoldt. Det å legge til rette for prosesser som vekker disse ungdommene, og får dem til å innse de skadene de påfører andre, det er også prosesser som ivaretar ofrene. Det å få møte gjerningspersonen og få en forklaring og vise ham hvilke lidelser han har skapt, og få se anger og kanskje få en ektefølt unnskyldning, det er noe som legges opp til i den nye ungdomsstraffen som ble innført 1. juli i år. Ungdomsstraffen er ment som et alternativ til fengsel for unge gjengangere. Den skal erstatte fengselets fysiske stengsler med sterk sosial kontroll. Ungdomsstraffen fordrer jo at både gjerningsperson og offer klarer et slikt møte. Det vil være et godt alternativ for veldig mange, men det vil ikke være for alle. Noen ungdommer er så farlige og så skadet at de må ivaretas i lukkede barnevernsinstitusjoner eller i fengsel. Men da er det avgjørende at man har institusjoner og soningsforhold som bøter på de skadevirkningene av isolasjon og som ivaretar barna. På den måten er vi med på å gi de håpløse et håp om igjen å bli våre barn.
Det er så mange som har det, og det er så mange som dyrker det uten at du vet det, eller blant annet sånn marihuana og lignende.
Det er jo mange som drikker for å bli drita, og det er jo unødvendig sånn sett.
Ja, før i tiden så trodde man jo at hvis man røyka så er man kul, men det er ikke sånn nå lenger.
Vi som koser oss uten drikke, koser oss med brus og snakker om følelser og ja.
Jeg heter Willy Pedersen og kommer fra Universitetet i Oslo. Jeg har jobbet lenge på NOVA og skal legge fram noen funn fra en par studier som jeg også har gjort sammen med noen fra NOVA, basert på NOVA-data. Veldig, veldig gode data som vi sitter og holder på med nå, men som jeg skal levere noen foreløpige resultater fra. Et tema som er ganske kronglete i rusforskningen, det er at sosial klasse spiller inn, bosted spiller inn, men på måter som vi ikke er så veldig gode til å finne ut av. Så hvis vi tenker oss når det gjelder bopel, at det er på en måte to typer fortolkninger og forklaringer som har vært viktige, så er det noe vi kan kalle da forskning som handler om areas of disadvantage, altså utsatte, særlig bystrøk, Veldig mange av disse studiene har gjort i storbyer, hvor det helt åpenbart er store grupper som har store rusproblemer, både illegale og legale stoffer. Mange røykere i bestemte bydeler. Det er også områder hvor man omsetter illegale rusmidler, og det er ofte en høy tetthet av serveringssteder av alkohol. Og dette har vært liksom det viktigste fokuset i denne typen forskning. Det er disse områdene, det er på mange måter samfunnets svakest stilte som også sliter mest med rusproblemer. Men så har det de siste årene kommet en annen type studie som handler om areas of affluence. Altså det er mye tyder på at det er noen velstående områder, og jeg er helt sikker på at mange av dere har sett dette beskrevet i norske aviser, for eksempel, avisene fra Oslo, altså at det er vestkantungdommen som egentlig driver mest med rus og drikker mest og bruker mest hasj og sånne ting. Så selv om disse tingene har gått ned, så er det jo selvfølgelig en betydelig gruppe som driver med dette, og som da kan ha forholdsvis store kostnader for dem selv på kort sikt, men også på lengre sikt. Så det er det jeg skal prøve å snakke litt om. Er det sånn at det er ungdom fra Oslo Øst, for å si det enkelt, som strever mest med rusproblemer og skaden av rusmidler og bruker mest rusmidler, eller er det denne vestkantungdommen som har kommet mye i søkelyst de siste årene? Hvis vi går tilbake i tid, så er det jo da ingen tvil om at levekårene hele tiden har vært mye dårligere på Oslo Øst enn Oslo Vest, selv om det er sånn at vi regner at Norge er et veldig likestilt samfunn, så er faktisk Oslo muligens et unntak hvor det er veldig store levekårsforskjeller og veldig stor forskjell i antallet leveår, for eksempel. Her er det altså noe indre Oslo Øst fra rundt 100 år siden, og ikke så lenge etter så ble det huset bygd. Og det er på Bygdøy, og det er i dag eiet av en svært rik, svært, ja, ikke sånn middelalderende hotellkonge. Så hvis dere er interessert å finne ut hvem det er, så kan dere bare søke på Se og Hør, fordi det er et av de stedene hvor det er de største og kuleste med noen partiene i Oslo hver vår. Hvor folk kommer. Og en mulig hypotese kunne være at det er noe med rusbruksmønstre som formes i sånne parties. Altså det er et kjent stykke av Shakespeare som heter Kong Henrik den femte, hvor kongen sier «We are the makers of manners». Det er en sentral passasje her sånn. Så det kunne tenkes at hotellkongens venner var på en måte «the makers of manners», men at prisen, kostnaden på disse tingene her sånn, kanskje slår hardere et annet sted i samfunnet. Altså i Norge så har jo denne teorien om den kollektive drikkekulturen, som er faktisk formet av en norsk sosiolog, vært veldig viktig, men den har i liten grad tatt opp dimensjonen sosial klasse og bopel. Så jeg skal vise noen sånne data om hvordan dette forholder seg, særlig for alkohol, men også for andre stoffer, men la meg gå veien om noe som, når jeg snakker på internasjonale konferanser, særlig er sjokkerende for internasjonale forskere, nemlig den norske russetida. Det finnes selvfølgelig den type ritualisert bruk av alkohol i mange andre sammenhenger også, men i Norge så er det selvfølgelig det spesielle at det er, ved siste russerunde var det 180 busser, 4500 deltakere, i hvert fall 10.000 som var ute og rullet. Og det er ingen tvil om at det er Oslo Vest som har de kuleste, største bussene som vinner konkurransen og så videre. Så det at det er altså 10.000 mennesker som deltar i denne type feiring, det blir forskere fra andre land veldig sjokkert over. Men det er klart at det er ekstremt høyt forbruk av alkohol, og spørsmålet er om noe av det samme kan tenkes å skje her. Er det noe, og Oslo Vest er som sagt veldig aktiv her sånn, er det noe som skjer i disse sammenhengene her sånn, som har konsekvenser for vår måte å forstå alkohol på? Og jeg skal ikke bare skal gi noen glimt fra dette, vi driver og analyserer disse dataene nå fra den siste russefeiringen, og noe av det som ligger under her er jo da dette knutesystemet som dere kanskje kjenner til. Hvis du for eksempel har brødskorpe i russelua, så har du da så godt med brød, gjerne kneipere som sko en hel dag. En annen som er den som de snakker mest om, det er denne her kongla. Da skal du altså ha sex i skogen med vitne. Men den som de synes er den mest perverse for så vidt, som færrest har ifølge det de selv sier, som jeg synes av forskjellige grunner er ganske morsom selv, det er comfort drops. Da skal du ha tungekysset en person på over 60 år. Dette var det veldig få som tok sjansen på. Men det er kongla de har mest oppmerksomhet rundt, og den ble beskrevet for eksempel fra en gutt fra Slemdal. Kongla står høyest, men det høyeste målet er gullkongla. Det er å ha sex i et tre. Altså du klatrer opp i et tre og har sex, mens noen står og ser på deg nedenfra. Det var faktisk sånn han ene på bussen brakk beinet. Da han falt ned ullen I gullkongla. Så det klart at det er noen måter å forme disse mønstrene på. Altså ritualisert bruk av alkohol, hvor helt opplagt Oslo Vest står veldig sentralt. Og hvor man kanskje da utvikler bestemte ritualer, måter å drikke på, former dette på en måte som da også har konsekvenser for andre deler av byen. Men hvis vi så går på disse mer kvantitative dataene, så hvis vi prøver å lage et bakteppe her sånn, hva skjer med rusmiddel blant ungdom? Jo, det en dramatisk fallende prevalens for daglig røyking. Det en ganske stabil gruppe derimot som røyker av og til. Der har vi hatt mye mindre endringer. Og det ekstremt mange flere snusere. Så på tobaksfeltet så ser vi at det faktisk ikke så veldig stor forskjell I hvor mye tobakk som brukes, men det helt nye former. Alkohol, fallende konsum, men vi usikre på om det en polarisering. Altså, det slik at de som bruker veldig mye alkohol, de som har alkoholproblemer, den gruppen bare en funksjon av konsumet? Det vi ikke så sikre på. Noen data tyder I en annen retning. Altså at folk drikker mindre, men at den gruppen som spesielt risikoutsatt ikke så veldig mye mindre. Hva farligst på disse tingene sånn? Jeg vil si at fra mitt perspektiv så det daglig røyking som ekstremt farlig. Altså det har helt åpenbart, daglig røyking det som knyttet til den høyeste dødeligheten. Og det også det å bruke alkohol på en problematisk måte. Så det liksom disse tingene, det klart det også ting som knyttet til cannabis og illegale stoffer. Men jeg vil si at det disse to tingene her sånn som man særlig kan prøve å se på, daglig røyking og det å utvikle et problematisk forhold til alkohol, det vil si å bruke alkohol på en måte knyttet til aggresjon, vold, på en måte som gjør at du begynner å få tenningsreaksjoner, blackout og sånne ting. Hva slags data bruker vi? Vi bruker data til unge I Oslo, hvor vi har tatt ut 16-17-åringene og koblet det med indikatorer, det selvrapporterte survey-data, og så har vi koblet dette med indikatorer på sosiodemografi på bydelsnivå. Altså vi har data om bydelen I Oslo og ulike kjennetegn med det. Og vi bruker såkalte flernivåanalyser her, som særlig Anders Bakken som sitter her nede har gjort I disse studiene, og vi har et par arbeider som vi håper å publisere neste år. Hva finner vi? Jo, vi finner at for det første at Oslo en ekstremt delt by når det gjelder disse sosiodemografiske indikatorene. Det sånn at det ikke så veldig store forskjeller på det vi kan kalle de østlige bydelene. Gamle Oslo, Alna, Grorud, og vi ser til og med Sagene, ligger forholdsvis jevnt når det gjelder da et mål på inntekt, utdanning, arbeid, arbeidsløshet, innvandrere, enslige forsørgere og mortalitet. Alt dette henger ganske tett sammen. Alle disse tingene veldig høyt korrelert for de som kjenner sånn språk. Mens det da veldig store, altså økende posisjon på langs disse indikatorene med da Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker på topp. Frogner også ganske høyt, mens det et par uteliggere. Det Østensjø og Nordstrand, som særlig Nordstrand en slags, som dere vil vite, en slags vestkant på østkanten. Hvordan forholder så forbruk av alkohol seg etter disse indikatorene? Vi har laget et kart her, og da ser vi at de som drikker mye, det disse bydelene her, sånn, fra Frogner, Ullern, Vestre Aker. Vi ser at østkanten på vestkanten ligger et stykke etter, mens det da lite I da mye lavere oppover Gransk Grorudalen og I Søndre Holmlia, eller Søndre Nordstrand. Sånn at Og hvis vi tar ut den gruppen av muslimer som også selvfølgelig skjuler noe av denne forskjellen her, så det likevel ikke så veldig, så finner vi noe av det samme mønstret uansett. Så det ingen tvil om at det vestkantungdommen som drikker hyppigst og drikker mest når de drikker. Men hvis vi så tar ut de som bruker alkohol og ser på om de får problemer med alkoholen, så ser vi faktisk et ganske annet bilde. Da ser vi at det Groruddalen og Søndre Nordstrand som klart ligger høyst. Altså, gitt at du en alkoholbruker, så sannsynligheten mye større, 2-3 ganger så stor, for at du får problemer med dette hvis du tilhører disse områdene, hvis du bor I disse områdene. Og vi ser at her så ligger disse risikoutsatte områdene når det gjelder konsumets omfang, temmelig lavt. Så for å ta et diagram over dette, hvor da alkoholproblemenes frekvens går oppover her sånn, og problemenes frekvens, mens konsumet går oppover her sånn, så ser vi at disse områdene, Ullern, Vestre Aker, Frogner, de ligger veldig høyt på frekvens, men lavt på problemer, mens sentrum, Alna, Gamle Oslo, ligger altså veldig høyt på alkoholproblemer og lavt på frekvens. Vi ser at det et veldig komplekst mønster her sånn. Men enkelt sagt så det altså sånn at byen delt. Oslo Vest bruker mye alkohol. De drikker mer når de drikker. Det en veldig sterk korrelasjon til disse ting som handler med innvandrerandel, som ikke overraskende. Men også alle de andre indikatorene på sosioøkonomiske kjennetegn. Altså hvis du kommer fra et velstående område med bra levekår, så drikker du rett og slett mer. Men dette forklarer ikke alt. Det i tillegg helt åpenbart disse nabolagseffektene som har å gjøre med noe utover dette. Og hva det? Det kan være tilgang, kultur, ritualer, det kan være russetida. Altså det kan være den type ting som du lærer deg gjennom bruken av alkohol i sånne kontekster. Helt åpenbart så for eksempel også tilgjengeligheten av alkohol veldig mye høyere på Oslo Vest. Det mange flere der som får alkohol av foreldrene sine og som tar alkohol hjemme. Mens Oslo Øst så altså andelen med alkoholproblemer blant brukerne 2-3 ganger så høy. Hvis vi også ser på røyking, snusbruk, hasj, amfetamin, kokain, som vi ikke har kommet så langt med analysen av, så ser vi at Oslo Vest, der det faktisk helt overraskende mange for meg som av- og tilrøykere, altså festrøykere. Der ligger Oslo Vest helt klart høyest, mens det forholdsvis få daglige røykere. Det også helt klart Oslo Vest som snusdelene av Oslo par excellence. Så hvis vi da ser på røykemønstrene, så det særlig indre Oslo Øst, hvor det fortsatt ganske mange daglige røykere, og hvor det også mer hasj, amfetamin, kokain. Sånn at det en Oslo Øst-effekt, og når det gjelder de illegale rusmidlene og røyking, så den særlig konsentrert om de indre Oslo Øst-bydelene. Så konklusjonen vil bli da at disse areas of affluence i Oslo kan helt opplagt knyttes til mye bruk av rusmidler, men de inngår i et slags konsumpreget levesett. Det ungdom som ellers har god tilgang på mange goder, også disse stoffene sånn. Men poenget at veldig mye av denne bruken har relativt lav risiko for helseskader. Altså på populasjonsnivå så vil det selvfølgelig være ganske mange alkoholskader her, for eksempel fordi det så mange som drikker, men for den enkelte bruker så mye av denne rusbruken ikke så veldig helseskadelig. Mens ungdom i areas of disadvantage, de bruker altså farligere rusmidler, og de betaler en høyere pris for bruken. Så jeg vil si at dette gjelder særlig sentrumsnære Østlø bydeler. Så jeg vil si at Oslo på mange måter en ekstremt klassedelt by, og det da særlig de som små ressurser utgangspunktet som bærer den største byrden. Til slutt, takk til NOVA for veldig gode data for å jobbe med disse tingene. Tusen takk.
Takk skal dere ha, alle sammen. Dette var jo 4 innlegg som hver for seg, som de tidligere, også veldig interessante, dypdykk, men veldig forskjellige. Så jeg tenkte egentlig nå at jeg skulle be dere om å kommentere litt hverandres, eller stille hverandre noen spørsmål, så det åpent for spørsmål fra salen også. Og så har jeg noen her, hvis dere har noen sånn umiddelbare. Hvis ikke, så har vi et lite lager. Ok, da begynner jeg. Altså, det som ikke dere har nevnt så eksplisitt litt med dette med jenter og stress og sånt, men som har ligget bak her. Det som vi ser, vi som har barn og som litt mindre enn dem vi snakker om i dag, jo hvor utrolig kjønnet den barndommen sant? Helt fra de veldig, veldig små. Og så har det med seg hele veien. Liksom ikke forskerperspektiv her, men kan man knytte noe av det vi ser til en mye større vektlegging av kjønnsforskjellen? Altså, Anders sitter og rister på hodet, sånn feil spørsmål, liksom. Men jeg har lagt merke til at en personlig erfaring nå. Når vi har guttebursdag, som jeg har en del av, så det sånn halva tøff og kult og, ikke sant, velkommen. Og så kommer det jentene sånn, å, så fin du her. Ja, så fin du er. Det er ikke sånn, så hyggelig å se deg, eller så kul, eller så fin du er. Er det noe i dette som kan ligge bak her, altså går det bananas under rusttiden? Da blir det til deg da, Willy Pedersen.
Det er nemlig sent på deg.
Altså, jeg føler ikke jeg traff helt her nå.
Vi prøver å se litt på rusttida, fordi det jo sånn der at det altså jeg vil si at det altså jeg oppfatter meg ikke som noen sånn spesielt prippen person selv egentlig, men det ganske drøye ting de forteller om altså. Mm. Og så har jeg prøvd å analysere litt på om gutter og jenter lager ulike fortellinger, og vi sitter akkurat og arbeider med dette med seksualitet og hva du kan gjøre, altså ta kongla og gjøre andre ting da, og da det nok sånn at jenter i høyere grad, så vidt vi kan bedømme, lager noen slags symboliske grenser til andre jenter som gjør dette på feil måte. Altså, tilsynelaten er dette en ekstremt frigjort kontekst, og Norge er likestilt, og så videre. Men når det gjelder sex i Russia, så er det nok jentene mye mer innstilt på å lage symboliske grenser i forhold til ting som har foregått med andre jenter som de mener at har liksom vært feil, da. Mens gutter er mer sånn matter of fact, og de er ikke så opptatt av å posisjonere seg i forhold til at noen enten har gjort for lite av dette eller for mye av det. Vi tenkte kanskje at gutta ville ofte liksom lage sånn litt horefortellinger om jenter og sånne ting, men det er veldig lite sånne ting, altså sånn at så vi er mye mer liksom usikre på hvordan jentene forholder seg, og det synes å være ganske kjønnede mønstre. Altså selv om jenter jo har en halvannet år lavere samleide byalder enn gutter, og partnerantallet også er rimelig så er mye høyere i denne konteksten her, sånn, så er det nok noe som foregår blant jentene som er som virker som ganske tradisjonelle ting altså, på seksualitet.
Vi skal ha spørsmål fra salen, bare holde litt på det, altså, for det er jenter dere treffer, og så er det guttene som kommer til deg, ikke sant? Og det er jo det tradisjonelle funnet, altså handler dette mer enn noe annet om en ny rapportering og en større oppmerksomhet, eller er det liksom faktiske og andre risikofaktorer som driver utviklingen?
I forhold til kjønn?
Ja, altså særlig det at det er kjønn, altså det er jo kjønnsdelt, ikke sant? Og det, er en, det går til dere alle tre egentlig, altså hva er det som driver og hva er det ved gutter og jenter som gjør at man uttrykker frustrasjonen sin så forskjellig?
Altså, jeg tror ikke vi kan, åpenbart, kultur, altså, det er mange,
men hvis det ikke er kjønn, så sier du, det er ikke kjønn, du tar feil.
Det er greit, men når det kommer til psykiske helseplager, og spesielt angst-depresjonsproblematikk, og de kjønnsforskjellene som vi ser innenfor en del sånn psykiske lidelser og sånt nå, så har de åpenbart noe med biologiske forhold, genetiske forhold å gjøre også. Det forklarer også mye av stabiliteten som vi ser over tid. Og over hele verden så ser man jo fra pubertetsalderen av for eksempel at selv om da jenter og gutter har omtrent like høy forekomst av depresjon eller sånne type plager før pubertetsalderen, så er det et forholdsvis for 1-2 etter puberteten, ikke sant? Eller, og, så det er klart at det er mange biologiske faktorer også som kanskje kan gjøre at jenter er mer sårbare, også for da endringer i samfunnsstrukturelle forhold, eller sosiale, eller kulturelle forhold, så at biologi, genetikk, tror jeg ikke kan på en måte legge bort som en viktig faktor.
Mm. Elisabeth og Karina, så tar vi spørsmålene etterpå.
Ja, jeg tenker i hvert fall, i forhold til kriminalitet, så er jo, tenker jeg, noen ganger får vi sånne bølger i media om at nå er jenter mer kriminelle, og så er det mange som da trekker frem likestillingen som en forklaring på det, men det vi i hvert fall har sett er jo at de jentene som begår kriminalitet overhovedet ikke gjør det på grunn av likestilt. Dette her er jo igjen da de marginaliserte jentene som ikke bare er marginalisert sånn generelt, men også i forhold til andre jenter. Så de bryter på en måte igjen med det å være jente. Så det ser ut til at i hvert fall nå at vi er inne i en sånn ganske normer på at det å være jente, da begår du ikke kriminalitet, og de jentene som gjør det, de bryter på en måte dobbelt.
Karina, det er liksom som dine dobbelt marginaliserte.
Ja, jeg tenker litt i forhold til selvskading, så er det jo klart det som jeg var inne på her, at det er jo jenter som er overrepresentert. Og så tenker jeg litt i forhold til å snakke om opprør og sånn her, og det er jo jenter som er intervjuet, og som også sier noe om det her å skulle være så perfekt i dagens samfunn, at kroppen skal være så perfekt, så at de bryter litt med det her, med at de nærmest gjør kroppen sin styggere, med at de skader seg.
Men er det, bare for å ta det, altså, selve den drivkraften til å begynne å skade egen kropp, er det en bevisst tanke rundt at dette er en protest mot å være perfekt, det skulle være mindre perfekt, altså det høres litt rart ut.
Nei, jeg tror ikke det er en bevisst tanke, det tror jeg ikke. Men det er noe med de ungdommene som vokser opp i dag, alle de forventningene, og som man ser forventningene, det er jo også det at gutter skader seg, men de skader seg på en kanskje en annen måte, så ser man også det at kanskje mørketall hos gutter er høy også når det gjelder selvskading.
Skal spørsmål fra salen?
Ja, jeg skal presentere meg denne gangen. Sigmund Hauge fra NAV Arbeidslivssenter Akershus. Vi holder blant annet en kursrekke som heter Ses i morgen om psykisk helse. Og da hadde jeg et spørsmål til Ragnhild. Arnstein Mykletun, som kommer litt senere i dag, han sa for et par år siden at psykiske lidelser i Norge var ganske stabilt, men det stadig flere unge som blir uførepensjonister på grunn av psykiske lidelser, uten at man egentlig kan si at psykiske lidelser øker i seg selv. Og så lurer jeg på hvordan er situasjonen på dette i dag? For dette er en trend som i flere land i Europa, ikke bare i Norge. Er det fortsatt slik at stadig flere unge blir uførepensjonister på grunn av psykiske lidelser, mens det totale antallet psykiske lidelser fortsatt ganske stabilt?
Ja, de tallene på uføretrygg, det må du nesten ta med Arnstein. Altså, jeg kan ikke så mye om det. Når det gjelder forekomst av psykiske lidelser i Norge, så har vi jo ikke noe gode tall i det hele tatt. Hverken for voksne eller for ungdom. Men spør veldig gjerne Arnstein om det. Han ikke her i salen enda, så...
Kommer rett på. Ja. Så da kan vi plukke opp det. Et spørsmål til fra salen.
Ja, Roy Jansen, kommuneoverlege i Nesodden. Har et spørsmål angående kriminalitet. Tror dere at kriminaliteten blant unge kan være mindre synlig nå enn før? At det også derfor registreres færre eller mindre kriminalitet, for eksempel med narkotika eller andre ting?
Jeg har ikke noen tall på det, men mitt inntrykk, da, fordi jeg har jo... fra å jobbe med politiet er jo kanskje heller motsatt. Jeg tenker jo at det er jo selvfølgelig veldig variabelt hvilken distrikt man jobber i, men jeg synes at politiet nå har mye mer oversikt over ungdomsmiljøene enn det de har hatt før. Så jeg tror at for eksempel når det gjelder narkotika, og vi hadde også en boom når det gjaldt jenter og narkotika, det tror jeg handler om at politiblikket ble plutselig oss på at jenter også ruser seg, og så fikk vi masse flere registrerte på den type ting. Og jeg tror at det er jo litt helt avhengig, men jeg tenker at mange steder så har politiet og andre, men også det tverrfaglige samarbeidet som er mye større i dag. Det er et ganske sterkt nettverk i sånn SLT-kommuner som gjør at man har...
Hva er det for noe? Bare...
Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i kommuner som gjør at barnevern, skole, politi sitter sammen og til sammen vet mye mer enn de kanskje gjorde før. Det tenker jeg at vi har egentlig mer oversikt.
Spørsmål?
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre Karina Fjeldal Solberg om... skal jeg reise? Ja. Okay. For som jeg nevnte, så har jeg også forsket på selvskader, eller ungdom som har holdt på med det. Og, da var det jo snakk om et miljø som var høyst virkelig. Da. Altså, det var et fysisk miljø der de møttes, og de kom sammen, og de snakket med hverandre, og hadde et veldig, ganske sterkt fellesskap, vil jeg si. Og jeg vet fra det de fortalte, at det finnes også tilsvarende miljøer i en del andre store, større byer. Og disse var jo opprinnelig assosiert til den emo-subkulturen, som de egentlig var litt imot, men det var noe egentlig det som lå i bakgrunnen. Så jeg har bare lyst til å spørre deg i ditt arbeid, da, for jeg mener det kan være store variasjoner her, og sånn, i hvilken grad var det referanser til mer sånn populærkulturelle ting, emo eller sånne ting, som blant de som du forsker på? Det lurte jeg litt på. Den andre spørsmålet, det på en måte i hvilken grad vil du si at, for det de som jeg forsker på var jo veldig, altså de hadde jo en idé om at dette var opposisjon, altså det var på en måte en sånn protest mot normaliteten som de ikke ville finne seg i på en måte. Da. Så det var en sånn slags, den der emo og stolt tankegangen. Så det altså spørsmål om, finner du det samme hos de du snakker med?
Kjempeinteressant spørsmål. Mine informanter, de unge jentene som jeg intervjuet i tillegg, så følte jeg da en blogg og diskusjonsforum over tid på nettet. Og de skilte seg, og de var veldig tydelige på at de var selvskadere, men de var ikke emo-selvskadere. Så det var helt tydelig at de mente at de her emo-selvskadere, de opererte i et miljø i den virkelige verden da, og gjorde det i fellesskap, og gjerne sto en plass og visste synlige sår og arr. mens at de her type selvskadere de som gjør det alene på rommet, skjuler det. Det går gjerne 3 år fra første gang de skader seg til at de eventuelt viser det til noen, hvis de hele tatt gjør det. Altså, de kan leve i parforhold, de kan leve i hjemme hos mamma og pappa uten at foreldrene eller eventuelt kjærest vet om at de skader seg. Men når vi snakker om det her med normalitet og avvik og sånn her, så er det også det spennende og interessant, som en av mine informanter sa, ja, hva er noe oppskriften på det her normale mennesket? Og hva er det også å være normal? Så at jeg synes at det er også noe som vi ser, ikke sant, i den her virtuelle verden nå, at den her, der blir det, der normaliseres det her avviket.
Kommentar, Petersen?
Ja, jeg synes at det spørsmålet til Viggo Wessel var veldig godt, fordi jeg tror at det er litt å tenke på at liksom de egentlige subkulturene er veldig små. Det var liksom skinheads og gotter og forskjellige punker og sånt som vi studerte i går da vi var i starten av vårt arbeid på det feltet her. Sånn. Men poenget er at det er jo antageligvis mye bredere ungdomskulturelle strømninger og generelle strømninger som da du mer kan tenke deg kanskje som en sånn verktøykasse hvor du plukker opp noen elementer og som gjør at sånne tilsynelatende veldig individualiserte ting som for eksempel mental helsebruk eller altså bruk av rusmidler og sånne ting har på en måte dette som et reservoar til å på en måte shoppe ting. Altså da vi gjorde en svær studie av cannabiskultur og jeg er også gammel til jeg husker liksom de første folkene som røyka hasj i Slottsparken, så var det helt overraskende hvor mye av det som hadde levd videre, altså folk som røyka hasj i foregår, altså mye av den samme litt sånn organisk, litt tule, litt øko-greia, litt opposisjonell, litt venstre-greier. Altså, veldig mye av dette fant du, men du fant ikke selvfølgelig at de så ut sånn som hippien i 1968. Men det poenget er sånn, altså at det er noen bredere subkulturelle strømninger som du ikke catcher ved å liksom tro, er det en ordentlig skinnhets, eller er det der en emotype, liksom? Men disse tingene, det tror jeg på en måte er fordi veldig mye av den forskningen her sånn, er veldig sånn biomedisinsk orientert med store datasett, eventuelt til og med registre eller genetisk informerte studier og sånne ting, så fanger du ikke den siden av den saken der sånn, som jeg synes din studie veldig godt åpnet mot. Altså, hvorfor, selv om det var noe på 30-tallet som minnet om dette, hva slags uttrykk gir det i dag? Det tror jeg er noe av det som jeg virkelig også håper Nova råder tak i, altså. Hvilke reservoarer av muligheter og språk gir vi for disse forskjellige uttrykksformene?
Vi skal ha noen flere spørsmål fra salen, men jeg tenkte også prøve å identifisere altså, hvilke risikofaktorer er det som ligger bak og driver da. Sant? Du sier at de 20 gjengangerne, de mangler tilstedeværende voksenpersoner. Det er på en måte liksom det sikre kjennetegnet. Så viser du et kart over Oslo, ikke sant? Øst og vest, og som er veldig sånn, ok, det er en delt by, men det de jo egentlig sier er at det er jo hvordan du håndterer og bruker rusmidler. Som egentlig er problemet her, ikke sant? Ikke hvor mye du drikker eller ikke, men hvis det er et problem for deg, hvor mye du spiller, om du håndterer det eller ikke. Og at det er liksom de der strukturelle variablene som ligger bak, ikke sant? Du har utdanning og inntekt og liksom ting på stell på vestkanten, derfor blir det et problem selv om du drikker mer. Og det, er det dere også ser? Er det liksom tydelige voksenpersoner og de vanlige, tradisjonelle økologiske variablene, som vi kaller det, vi som driver med samfunnsforskning, eller er det andre ting i tillegg som legger seg opp og gjør dette, skaper større risiko?
I hvert fall når det gjelder kriminalitet, så er det jo helt klart de klassiske variablene. Men det som kanskje er endringen, tenker jeg, det er jo nettopp det vi har snakket om i dag. Det er jo alle de som ikke gjør noen ting. Det gjør jo at disse som gjør noe blir veldig spesielle. En ting er om det er noe spesielt også ved dem, men det er jo også at vi ser på dem som enda mer ekstreme enn det de hadde vært sett på som før, og det bildet gir jo også tilbake. Vi er mer bekymret, ikke sant? Jeg synes jo det er, for eksempel, synes jeg det er et paradoks at vi i dag snakker om hvor fantastisk ungdom er, vi finner ikke noe motkulturer, og forrige uke så var jeg på Politihøgskolen der Justisdepartementet hadde en stor konferanse som man har hatt mange ganger, hvor bekymret man er for ekstremisme og voldelig radikalisering og alt dette her. Så det er jo en, her går masse voksne rundt med uniformer og er fryktelig bekymret for en bitte liten gruppe. Og det det är ju absolut något att vara bekymret för, men det är något med också att vi ser detta. När någon visar oss det upproret så blir vi fryktligt rädda och bekymret för de som gör det också. Mer och det gör något med de människorna.
Alltså det du egentligen säger att det är inte så väldigt annorlunda drivere, andre forklaringsvariabler som ligger bak, at stigma blir så mye større.
Jeg tror nok det er noe annerledes om, men det er i alle fall et helt annet stigma.
Er det noen av dere som vil kommentere det? Det var ikke deg. Du er notert. Vi kan bare høre med Folkehelsa og Universitetet i Nordland her først.
Nei, jeg bare tenker i forhold til selskapet, så tenker jeg at den her unge Nordland-undersøkelsen som viser at 28% av ungdom skadet, så jeg tenker at det er jo et voldsomt høyt tall.
Ja, for det er altså nordlandsdata
ja.
Gjort om til landsrepresentative data.
Ja. Og at jeg tenker at den utviklingen som man ser nå i den her virtuelle verden, at det normaliseres, det, hvordan vil det få følge da hvis man snakker om den virkelige verden igjen? Jeg tenker at det er veldig flott at man har en arena der man får treffe andre selskaper og får diskutert og får ha noen man møter. Og at det her kan være med og ikke skape det store tabuet rundt det, men hva vil skje liksom, når de her to verdenene møtes mer?
Vi har tre spørsmål fra salen i tillegg.
Ja, jeg heter Ragnhild Lerd Iversen og jobber med ungdomsoppfølging i Nav Alna, som en av de bydelene som kommer veldig dårlig ut, både statistikker. Og ungdommene mine, de forteller at problemene deres har vært veldig lenge. Forteller at de gjerne begynte å røyke hasj da de var 11, begynte å stjæle tidlig, begynte å skulke tidlig. Så jeg lurer på hva slags data vi har om barndom, for her begynner vi 8. klasse, ikke sant? Hva vet du om når det her starter i forhold til når vi skal begynne å sette inn tiltak?
Vi tar med spørsmål. Vi bare sender mikrofonen rundt hvis ikke det var langt unna. Det er langt unna. Ja, men da, hva slags barnedata har vi? Hvis ikke dere vet det, så kan dere liksom rekke opp hånda hvis noen vet det. Da vet vi ikke det. Forløpig. Da finner vi ut av det i løpet av dagen. Det går vel an å bare tilføye som samfunnsforsker at det jo ikke så lett å gjøre serveundersøkelser.
Hva er det noe spesielt?
Skal vi ta spørsmål nå?
Ja.
Hva slags barnedata vi har i Norge?
Ja.
Vi har jo en del spørreundersøkelser. Vi har for eksempel mor-barn-databasen.
Ja, den har jeg flertil,
vi har jo en god del undersøkelser. Lars Wikstrøm har vel også diagnosedata på veldig små barn. Så det er jo datagiv. Nå tenker man vel ikke at mye selvrapportert data fra barn under 10 er, altså man bruker ofte foreldrerapport eller andre, men det er jo klart i forhold til tiltak, altså generelt, altså hvis vi skal styrke og fremme befolkningens psykiske helse og bygge ressurser, bygge mental kapital, så må man jo tenke på lenge før den aldersgruppen, altså da barnehagen på en måte. Og følge opp over tid altså dess tidligere vi begynner og dess bredere vi går og mer tverrsektorielt altså dess større potensialet har vi for å virkelig gjøre noe med å forebygge psykiske plager og fremme helse i befolkningen.
Så disse store demografiske kjennetegnene vi har, de er jo ting som selvfølgelig ligger som et teppe rundt disse barna helt fra at de er nyfødt, altså alle de kjennetegnene, de 7 indikatorene jeg viste der, som har med inntekt, som har med sykelighet, som har med mortalitet i området rundt og så videre. I tillegg så er det jo en god del sånne individuelle familiære risikofaktorer, som vi også har et ganske godt bilde av. Men det jeg har lyst til å bare si, i forhold til at du tok opp i stad, altså hvis det er noe som på en måte er spesielt på dette feltet, eller også kriminalitet, som kanskje er ferdig med å endre seg, så er det jo dette med at nesten bestandig så ser du at illegale rusmidler spiller et veldig viktig rolle. Altså forskjellen mellom altså leger, farmakologer og så videre vil si at veldig mye alkoholbruk er kanskje farligere enn hasjbruk. Men hvis du ser på hvordan dette spiller ut i folks individuelle karrierer i forhold til lovbrudd, i forhold til trygdeytelser, i forhold til kriminalstatistikk og så videre, så er det klart at cannabis-debut smeller mye hardere inn. Og det er jo noe som nå kanskje er ferdig med å endres, altså fordi nå har vi jo 2 amerikanske delstater som har legalisert cannabis, og vi har 2 delstater som i forrige uke stemmer for å legalisere. Så i det øyeblikket cannabis eventuelt ikke blir et illegalt rusmiddel, men nå blir noe du får kjøpe på apoteket, så vil sannsynligvis det ha en enorm stor konsekvens for stigma for avgiftskarrierer og så videre. Altså jeg har lenge sagt at vi har gjort noe feil på dette feltet her, som sikkert noen har merket seg, og det rett og slett noe som politisk selvfølgelig veldig kontroversielt, men altså det at cannabis tilgjengelig et illegalt marke, altså hvis du går og kjøper cannabis, så får du tilbud om kokain og amfetamin også. Altså hvis dette faktisk ferdig med å endre seg, så tror jeg det vil ha veldig store og vanskelige oversiktlige konsekvenser. Altså. Jeg tror,
men bare for å være kort og precis nå, det du sier at det cannabis som problemet, og ikke at det har vært illegalt. Det ikke det at det illegalt som gjør at det smeller, det det at det cannabis som gjør at det smeller.
Nei, altså det jeg mener at det at det det motsatt av det du sa.
Det motsatt av det, ja. Hvis det blir lovlig, så det ikke så farlig lenger. Det det å være på andre siden
du får sannsynligvis et høyere forbruk, men altså veldig få vil si at i Colorado og Washington hvor dette tillatt i dag, altså hvis en vanlig universitetsprofessor som jeg har truffet noen av som tar seg en joint på lørdagen i stedet for et glass hvitvin, at han roder seg bort i kriminalitet eller på mye større problemer enn hvis han enn han vil gjort med alkohol, det det veldig få som tror. Men derimot så ingen tvil om at hvis du har en gutt som bor i indre Oslo Øst som begynner å røyke hasj daglig når han 16 år, i tillegg til å drikke alkohol, at han har en ekstremt dårlig prognose, det det ingen tvil om.
Jeg har et spørsmål om psykisk helse og statistikk. Våre politikere, de forventer kunnskapsbasert politikk basert på fakta og resultater, og til det trenger vi statistikk. Og til Folkehelseinstituttet, når du selv sier at vi har for dårlig statistikk, vi har disse 15-20 på psykiske plager og 8% på lidelser, hvordan kan vi få bedre statistikk ned på kommunene, slik at vi kan måle da, om de tiltakene vi gjennomfører påvirker, om vi får færre eller flere barn med disse type plager? Jeg synes du sa at vi har ikke god noe statistikk, og da spørsmålet, når får vi bedre?
Ja. Altså, vi har jo forskjellige undersøkelser som det vi har snakket om i dag også, og som vi har med jevne mellomrom. Det vi mangler data på, fordi vi enda ikke har gode nok registerdata på pasientregister, for eksempel på diagnoser, er jo ordentlig populasjonsbaserte data på psykiske lidelser blant barn. Det det vi mangler i aller størst grad, tenker jeg. Og det et spørsmål om vi får veldig mye penger, for eksempel, så det noe som kan gjøres. Altså, eller i fellesskap med større prosjekter i andre land. Så det noe som på trappene som diskuteres hele tiden, fordi at vi har ikke gode nok data, så vi kan rett og slett ikke si har vi hatt en økning i psykiske lidelser her i landet for voksne eller for barn. Altså vi har ikke den kunnskapen.
Da det siste spørsmål fra salen. En til oppe. Ja, det foran her, og så det oppe etterpå, da Myra løper fort.
Hallo?
Ja.
Mitt navn Anita Hermansen. Jeg leder for ungdomsgruppa i politiet i Tromsø, og har lyst til å komme med et innspill til Elisabeth når det gjelder ungdomskriminalitet. Nå ser vi også i Tromsø at det en nedgang i den registrerte kriminaliteten, og faktisk så langt i år så den halvert fra i fjor og år før. Det som vi derimot ser, at, som også kommer frem her, at det færre ungdommer som begår kriminalitet, men de som begår kriminalitet gjør flere saker og alvorligere saker. Så for vår del så har vi hatt en formidabel økning i antall rettsoppmøter. Og det vil da si at det flere ungdom som blir domfelt enn for noen år siden. Nå politiet en del av et SLT-samarbeid og jobber godt tverrfaglig, sånn at vi har også fått to straffereaksjoner på plass, som heter ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som rene oppfølgingsstraffereaksjoner, som veldig bra. Og der politiet sentral, sammen med mange andre tverrfaglige aktører. Når det gjelder avdekking av kriminalitet, som det også var snakk om her, så min påstand at vi avdekker det vi fokuserer på. Det gjelder både på russia, det gjelder på familievold, og det gjelder på voldskriminalitet for øvrig. Sånn at jeg tror ikke ene og alene at nedgangen i registrert statistikk går ut på at ungdom bare blir mer lovlydig, for det at det handler noe om det fokuset vi har til enhver tid rundt omkring i de ulike politidistrikt. Og så jeg nødt til å si helt til slutt at min oppfatning at Det er mange ungdom som velger å ikke ruse seg fordi at det er ulovlig. Og som politi så er det viktig å si at den politikken vi i dag fører for å ikke legalisere hasj, den må fortsette. For det er veldig god politikk. Og får vi en legalisering av hasj, så vil vi ha flere ungdom som vil få psykiske lidelser, og vi vil få en mye større frafall i skole enn det vi ser per i dag. Takk.
Så det siste fra galleriet.
Det er jo åpenbart en fare når man kan falle ned fra et
tre. La merke til en svensk sang der, men vær så god.
Ja, nei, det er klart det er jo farlig, men det er jo gøy også, da. Det er jo det du kan si som det.
Også meg.
Hva? Du fortalte jo om et benbrudd.
Ja, det er ikke bra. Altså, men altså...
Da var det ikke beinbruddet som egentlig var problemet i den historien, eller?
Altså, problemet er jo at dette er rett og slett, altså jeg tror vi rett og slett har, fra forskerhold, så har vi liksom ikke anerkjent at dette er opplevelser som også gir veldig mye samhold, fellesskap, leder og utprøver grenser på en måte som ungdom er interessert i. Altså jeg mener jo selvfølgelig skal prøve å få redusert alkoholkonsumet så mye vi kan. Men det er veldig vanskelig å på en måte komme noen vei hvis du ikke anerkjenner at dette er noe som faktisk da, det er, altså som sagt, 10.000 ungdommer som deltar i disse russebussene, og vi har jo, altså jeg, som dere skjønner, vi kan ikke gå inn der og sitte der selv, jeg er jo for gammel til det, men vi har jo...
Det er jo liksom på kamferdrops...
Men når du får rapportene fra disse russebussene om den intensiteten og den gleden som er der, så er det selvfølgelig noe vi må bare anerkjenne på samme måte som det største problemet, mener jeg i dag, hvis vi ser på alkoholsituasjonen, er jo at det er veldig mange gamle folk som drar med seg veldig mye alkohol fra sommerstedene sine i Spania og andre steder. Altså det er jo der alkoholkonsumet virkelig øker. Vi kommer til å få et alkoholproblem på sykehjemmene våre, som kommer til virkelig å være problematisk. Men altså når da Siv Jensen da kom med en gladmelding fra forrige budsjettet at nå er taxikvoten omtrent doblet, så er det veldig vanskelig å si at nei, vi skal ikke gi liksom, alkohol til de gamle fordi at de drikker for mye og de tar ikke vare på seg selv. Så det er også noe med liksom, at vi har en tendens å demonisere ungdom og ikke anerkjenne at den type gleder andre av oss har behov for, den vil vi ikke på en måte gi dem retten til. Så dette er en ganske komplisert sak, men altså, det er rett og slett, tror jeg, fordi at veldig mange synes det er litt gøy å drikke at de drikker, altså.
Jeg vil bare si litt, det kommer et lite innspill der, for jeg har en professor på universitetet i Tromsø, nei, Nordland, som gikk ut og så sa det at han syntes russen gjorde for lite opprør i forhold til hva de hadde gjort før. For så er det sånn, han fikk smertelig erfare det, både med huset og hagen sitt, hva russen gjorde.
Men allikevel så møter de opp tidlig 17. mai,
ja.
Fyller opp i toget.
Ja.
Kan vi konkludere med at tax-fri kvote og russetid sitter litt langt inne for oss nordmenn å gi slipp på? Er det liksom, det nærmeste vi kommer en oppsummering på hvordan si, en tema som hadde kanskje fortjent noe mer konklusiv avslutning? Men vi kommer tilbake til det, og vi har en bolk til. Men nå skal vi slutte, for nå er det pause. Da er det siste bolk. Skal vi snakke om inklusjon og deltagelse, i hvilken grad ungdom er inkludert og deltar i samfunnet rundt seg. De som har tatt plass her, som skal snakke i den rekkefølge sitter, Åse Strandbø fra Norges idrettshøyskole, professor der, skal snakke om idrettsungdom. Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning, om politisk deltagelse blant ungdom. Så er det frafall i videregående, som har vært etterlyst allerede, Arnstein Mykletun fra Folkehelsa.
og Cecilie Høy Anvik fra Nordlandsforskning skal snakke om de unge som faller utenfor. Regien kjenner dere. Video, innlegg, video, innlegg, video, innlegg, samtale og spørsmål fra salen.
Jeg trener jo ikke så veldig mye da, for jeg driver jo med teater. Men det er jo veldig greit å for eksempel jogge en tur en gang iblant og spille tennis, sånne ting som jeg liker.
Ja, for meg er idrett min andre prioritet etter skole, fordi jeg satser jo på skole og ikke idrett.
Jeg har danset i 6-7 år. Nå måtte jeg må ta en pause da, for jeg har blitt skadet, men det har vært en veldig stor del av hverdagen min.
Jeg må si at jeg gammel ungdomsforsker der, som har jobbet på idrettshøyskolen nå et år, så det var veldig hyggelig å bli spurt om å være med her i dag. Jeg skal snakke om, få de oppdrag å snakke om tre ting. Idrettsfeltet, er det noen endringer der? Og hvem er det som deltar? Er det forskjeller, store forskjeller? Er det noen grupper som er underrepresentert? Og så et spørsmål om idrett og trening, om det betyr noe annet i dag enn før. Det var bestillingen. Og da vil jeg bruke veldig mye den rapporten som jeg skrev sammen med Mira Sletten og Ørnulf Seipel, som er basert på Unge Norge-materialet, der vi ser på endringer fra 92 via 2002 og til 2010, og også om det er skillelinje i ungdomsbefolkningen når det gjelder treningsvaner. Til det første, endringer. Nå har vi jo fått høre i dag om endringer på mange områder, men det som er litt sånn spesielt for idrettsfeltet, det er at det er utrolig lite endringer. Det blir litt kjedelig foredrag da. Dette er en figur som viser medlemskap i idrettslag i 92, 2002 og 2010. Øverst så ser vi de som er medlem nå. Vi ser her at det er sånn 45% cirka alle tre tidspunktene. Dette dekker da hele ungdomstrinnet og de to første årene på videregående skole. Veldig lite endringer. Men det en endring som vi kan se ut av det her, og det at når vi kunne krysse opp om de var medlem, hadde vært medlem eller aldri vært medlem. Og da ser vi at det som nytt, det i 2010, så det 15% som sier at de aldri har vært medlem. Mens det var tidligere sånn rundt 30 eller 25%. Så det flere som har vært innom idretten nå enn for 10 og 20 år siden. Og det harmonerer litt med sånne statistikk som man har fra Norges idrettsforbund, som viser at mange begynner tidligere enn før. Altså barneidretten, man begynner med det tidligere enn man gjorde før. Men hovedbildet er altså veldig lite endring. Det er det samme når man snakker om hva slags idretter ungdom driver med. Man hører jo ofte om nye idretter som kommer inn, men de driver stort sett med det de har gjort alltid. Fotball, handball, ski. Fotball er det helt klart største idretten. Og det er det både for gutter og jenter, for jenter har det vært det siden midten av 90-tallet. Så feltet er veldig, veldig, ja, veldig preget av stabilitet. Her er en figur som viser prosentandelen av norsk ungdom som trener idrettslag etter klassetrinn. Og det er basert på spørsmål om de har trent i et idrettslag siste uke. Og det er fra å begynne her på 8. klasse og ut 2. klasse på videregående. Og vi ser at i starten så er det liksom mellom 50% og 60% som er med. Og så går det ned til en sånn cirka en tredjedel på 2. klasse på videregående. Og når vi spør dem om grunner til at de slutter, så er det også mye av det samme som går igjen. De mister interessen, skolearbeidet tar mer tid. Og så er det det at de sier at idretten blir for hard konkurranse om å være med. Det blir for alvorlig. Så det er de viktigste grunnene til å slutte. Og det er klart at i overgangen fra barneidretten, som er relativt regulert i Norge, med barneidrettsbestemmelser, og til ungdomsidretten, der det er mer opp til hvert enkelt lag, hvordan de skal gjøre det med topping og lag og sånt, så blir ungdomsidretten mye tøffere enn barneidretten i Norge. Og det er det vi ser her. Og igjen, så er det tre linjer. Den feite linjen er fra 92, og den som er stiplet er fra 2002, og den litt utydelige, dessverre litt vanskelig for dere bak, sikkert, den er fra 2010. Men vi ser det utrolig likt. Samme mønster. 20 års mellomrom, nesten. Samme mønstre. Mange er med, og mange slutter i løpet av ungdomsårene, men likevel så er jo veldig mange med også midt i videregående alder. Så idretten den helt klart største organiserte fritidsaktiviteten blant ungdom. Og det har det vært lenge. Ja, det var lite endring. Men på ett område når det gjelder trening og ungdom, så har det skjedd en viktig endring. Og det at treningssentrene har selvfølgelig kommet inn som en arena, også blant ungdom. Denne figuren, hvis vi ser på de feite linjene igjen, så de fra 92. Og der, den her viser da trening på treningssenter i 92. Ganske få som drev med det. Og så det den samme trening i idrettslag fra 92. Vi ser at det synker i løpet av ungdomstida, men de krysser aldri. Også ved utgangen av, altså midt på videregående skolealder, så er det flere som er med i idrettslag i 92. Det er nytt nå. Hvis vi ser på de her litt utydelige linjene, så viser det seg at treningssenteret øker veldig i løpet av ungdomsårene, sånn at de krysser hverandre her litt sånn i overgang til videregående skole. Så det er liksom kanskje den store endringen som er på treningsfeltet for ungdom, at treningssenteret kommer inn og overtar som den største arenaen i videregående skolealder. Men den gjør det litt sånn i tillegg til idretten, ikke sant? For det er fremdeles mange som er med i den organiserte idretten. Og da har vi ikke, jeg har ikke med noen figurer som viser det, men den viktigste arenaen, treningsarenaen for ungdom, det er hverken treningssenter eller idrettslag, det er at de trener på egen hånd. Sånn som hun nevnte, hun jenta her innledningsvis, at det er når hun tar seg en løpetur eller noe sånt. Det er den treningsformen som ungdom driver mest med, men som det i og for seg er minst snakk om. Og så er det hvem deltar. Idrettsbevegelsen har jo som formål da, at idrett for alle er målsettinger. Og så er spørsmålet om de klarer å oppfylle det. Og da er det jo sånn at det er jo en frivillig aktivitet. Det skal ikke være noe tvang å være med i idrett. Men ambisjonen for idrettsbevegelsen er jo at ingen gruppe skal være systematisk underrepresentert, og det skal ikke være unødige barriere for å drive med idrett. Og det vi finner i de her, når man kjører analyser etter klassebakgrunn og bosted og sånt, det er at en vanlig klassevariabel slår veldig lite ut. Altså idretten rekrutterer bredt, men rekrutterer både i arbeiderklassen og i overklassen og i middelklassen. Så en vanlig klassevariabel slår lite ut. Det er selvfølgelig variasjon når det gjelder hva slags type idrett man driver med og sånt, men som helhet så rekrutterer idrettsbevegelsen bredt. Men når man spør om familien har hatt dårlig råd, så slår det ganske tydelig ut på trening i idrettslag. Så det om man har et god råd eller ikke, det har betydning. Og da tenker man litt sånn at en treningssenter er kommersielt, idrettslag er frivillig og ikke så dyrt. Men Dagens Næringsliv gjorde en ganske god oversikt over hva det koster å ha en 14-åring med i idretten. En aktiv 14-åring. Prøv å tenke på tall først. Jeg sier det snart. Det koster mellom 20 og 300 000. Ja, og 300 000 det var noen type av sånn hestesport, at man har sin egen hest eller et eller annet sånt, så de bør vi ikke bry oss mye om. Men de regnet seg frem til at det å ha en 14-åring som spiller fotball koster da 20 000, og da er det innbregnet sånn utenlandstur og diverse sånt. Jeg synes de tar litt hardt i. Jeg tror nok at det er mange som kommer litt under, men likevel så viser det at kostnadsnivået i idretten er dyrt, fordi selvfølgelig det vanlige middelklasseforeldre har god råd. De vil gjerne være med på tur, de vil gjerne dra i gang dyre turer, sånn at idretten er en sånn arena der økonomi slår inn. Men den vanlige klasseforeldre slår ikke inn. Kjønn, hvem er det som trener mest? Er det gutter eller jenter? Vi tror det er gutter, men det er jenter. Her er deltakelse i ulike former for trening. Her er det delt opp etter kjønn og innvandrerbakgrunn. For idrettslagene rekrutterer bredt, men akkurat jenter med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i idrettslagene. Men vi ser her at her er det trening siste uke, og ikke noe særlig forskjell på gutter og jenter. Og når man ser samlet på det her nede, så er det jenter med majoritetsbakgrunn som er blant de at flest trener da. Det er fremdeles sånn at det er flere gutter som trener veldig mye. Det er det. Så sånn sett er det en kjønnsforskjell. Og også på sånne på idrettshøyskolen er det jo noen som driver med sånne målinger der de fester en sånn apparat på armen og følger med på sånn fysisk aktivitet gjennom døgnet. Og da kommer også jenter dårligere ut enn gutter. Men jenter er like interessert i trening som gutter. Men det fysiske aktivitetsnivået generelt, der kommer gutter bedre ut. Ok. Og så til det siste punktet. Betyr idretten noe mer, altså betyr noe annet i dag enn tidligere å drive med idrett? Og da leser man jo ofte, man leser om fotballakademia, man leser om veldig, veldig tidlig satsing. Og så er spørsmålet, kan vi finne noe tegn på at det stemmer i datasettet? Og det gjør vi litt. Vi har et spørsmål eller vi har flere spørsmål om trening på ulike arenaer. Og hvis man slår sammen det, så ser vi at for det første så slår den ikke til den hypotesa. Altså, nå nevnte jo Mira det innledningsvis at ungdom trener mer enn før, men det er jo mange som tror at ja, ok, de trener mer enn før, men det har skjedd polarisering, sånn at det er noen som drar opp det der, som trener veldig mye, men noen er blitt mye latere. Men det er heller ikke riktig. Det er færre som ikke trener, litt færre, og så er det mange som trener mye. Altså den økningen i andelen som trener mye, den har vært betydelig. Vi ser her nede, når vi har slått sammen og ser de som trener 5 ganger i uka eller mer, så er det nesten så er det en tredjedel av ungdommene som svarer det. Og det er mye mer enn det var for 10 og for 20 år siden. Så det her er kanskje en indikator på at idretten har blitt mer alvorlig, at flere... Vi så de ungdommene innledningsvis, han gutten som sa at han satser på skolen og ikke på... Han satser ikke på idretten. Men det er å satse på idretten, det høres jo ut som de skal bli eliteutøvere. Men det har blitt sånn vanlig språk blant ungdom, så det kan også tas som et tegn på at man tar idretten mer alvorlig enn man gjorde før. Så det tenker jeg er et tegn på at på noe som er litt, kanskje litt nytt. En annen ting som vi er i gang med et prosjekt nå som vi undersøker, det er foreldreinvolvering i ungdomsidretten. Altså, idretten var jo før en sånn arena der man kunne stikke vekk fra foreldre og være på tur og sånn. Mens nu, det er mye som tyder på at foreldre er mer involvert og mer til stede i, sånn som Helene snakket om innledningsvis her, at idretten er en arena for det her veldig engasjerte foreldreskapet. Så det kan være en ny et nytt trekk. Og så er det en ting til som er i spørreskjemaundersøkelsen, så har motiver for å trene, så er det alltid sånn at voksne har vært mye mer sånn snusfornuftig da, så helse og sånt har vært mye viktigere for voksne enn for ungdom. Men nå er det med helse ser ut til å komme på banen blant ungdom også, så ungdom blir mer opptatt av helse. Men fremdeles så er det sånn at at ungdom på en måte slår ut voksne når de sier at de trener først og fremst fordi det er gøy. Da. Og så i det prosjektet som vi er i nå, der vi også ser på foreldreinvolvering i idretten, så har jeg prøvd å intervjue ungdom, men hva er det som er gøy med idretten? Hvorfor svarer dere det? Og da sier de stort sett bare at det bare er gøy. Veldig kjipt å være forsker og at de ikke kan så prøver de å si litt sånn om at det er jo en fin arena for å være sammen med venner og sånn, men det er jo bare gøy, det er helt innlysende, det er liksom svaret. Så da er det jo ikke så greit å være forsker da. Jeg tror jeg gir meg det. Takk.
Hvis jeg hadde en veldig viktig sak som jeg ville ta opp, da, så ville jeg kanskje skrive et innlegg i en avis, eller prøve å kontakte noen som kan sende videre, eller å få folk til å bli enige i det, så man kan gå frem med det på en sterkere måte. Da.
Det er jo mulig. Altså, noen gjør jo sånn opprør da, mot samfunnet eller skolen, for eksempel. Det var jo da Justin Bieber-konserten var. Da var det jo mange fra ungdomsskolen eller videregående eller noen som fikk flyttet tentamen. Fordi de skulle på Justin Bieber-konserten og måtte stå i kø i 6 timer.
Dette är ju väldigt gøy, allt detta här med ungdom och politisk engagemang. Och det morsomme med det är ju att dessa här sina dessa ungdomarnas föräldrar, de är ju ungdomar av 70 och 80-talet. För det är ju slik att det när det gäller samhällsengagemang, politisk engagemang, så är det något som sker där också. Och så är det många som drömmer sig hen till 60- och 70-talet där ungdomen hade uppror mot de traditionella värderingarna och normmönstren i samhället och det kom nya upprorsmarkörer. Detta här civil ulydighet och ut i gatan och la håret växa och gro. Så fick vi 80-talet och då skulle ungdomen förebyggas mot allt det som de hade då gjort på 60- och 70-talet. Så blev de väldigt förebygga så kom 90-talet och då skulle de medverka på detta här och disciplineras då in i den här establishment. Och det är ju därför så vitt klart så kommer 2000-talet och kunskapssamhället. Och då vet ungdomen att det kommer sig ingen väg utan utbildning. Då är de framtidsorienterade och de är tillpassningsdyktiga. Och kanske är det då detta som den här konferensen har handlat om. Kanske är det nettopp dessa individualiseringsprocesserna som trer fram hos dagens unga. Där de strukturella samhällsutfordringarna blir uppfattade som individuella problem. Då är uppror från det etablerade inte vägen att gå, men det handlar om att tillpassa sig. Då är det kanske inte så rart att när vi ser över tid på vilka motiv har unga till att vara med i frivillig organisationsdeltagelse, att denna andel som säger det att få checka ut detta här på CV:n är faktiskt ett viktigt motiv. En får också detta här som kan nyttiggöra sig i karriär och framtidsplanläggningen. När vi snackar när det gäller politisk engagemang så ser vi också tillpassning från ungdomens sida. Jag ska här inte gå in på frivillig organisationsdeltagelse eller onlineaktivism och sådana ting som vi nu också börjar få lite grepp om efter vart och har pågående projekt på. Men vi menar det har varit en ändringsprocess över tid och det handlar om politisk engagemang, om ett samhällsengagemang. Men det blev så väldigt, väldigt tydligt i 2011. Ska jag pröva? Vid kommunvalget i september 2011 såg vi en mobilisering bland förstegångsväljarna vi aldrig har sett maken till sedan 1995 när en bynd och mål deltagelse efter ålder. I denna perioden så hade deltagelsen ligger relativt stabil på runt 62-65% bland väljare generellt. Det ser vi i den översta grafen här. I den nedersta grafen så ser vi att förstegångsväljare, alltså vi har sett att det där stämmer i mindre grad än äldre väljare. Slik är det i Norge och slik är det också i andra land. Vi ser också en nedgång i deltagelsen på slutet av 90-talet och en stabilisering på 2000-talet för så att få en kraftig ökning vid 2011-valget från 35-46%. Detta är innanför valgforskningen ett kraftigt hopp. Det blev också valt in långt fler unga under 26 år i kommunestyret runt omkring i landet. Och detta var inte för att partierna prioriterade unga kandidater högt på listorna, men det var väljarna som gav personstämme till unga kandidater. Vi ser en tillsvarande ökning i ungas medlemskap i politiska partier. Figuren visar samla antal betalande medlemmar under 26 år i ungdomspartier från 1998 fram till 2011. Det första som är värt att märka sig här är att det är relativt få medlemmar i ungdomspolitiska partier, betalande medlemmar. Det är runt 12 000 medlemmar. I 2011 så ser vi en kraftig medlemsväxt och då var det över 17 000 medlemmar. Dere ser det et bunnivå i 2010. Det er ikke et reelt
tall, men det ett eller annet med disse her regelverkene som endret seg, som gjorde at det ble et kraftig fall, særlig da for det største ungdomspolitiske partiet, nemlig AUF. Så det ikke representativt for andelen medlemmer. I 2011-tallet så var jo det helt klart en størst vekst for AUF. Men vi ser også når vi går bak disse tallene at Unge Høyre har fortsatt en kraftig vekst som de har hatt de senere årene, og det gjorde de til det nest største ungdomspolitiske partiet. De rykket fra mange av de andre partiene. Når vi ser på tallene bak, så ser vi også at et annet parti som har vært det minste ungdomspartiet, Unge Venstre, fikk en også kraftig medlemsvekst der. Mens SU, altså ungdomspartiet til SV, som tradisjonelt sett har vært ungdomspartiet og hatt stor oppslutning, blant annet ved skolevalgene hos unge generelt, de tok ikke del i denne medlemsveksten. Det er også blitt registrert i skolevalget at SV i økende grad har nettopp mistet sine unge velgere. Med andre ord, der har vært en høyere dreining hos de unge, og to, vi ser at de unge orienterer seg mot de store partiene som Høyre og Arbeiderpartiet, akkurat som de voksne. Men hva var det da med dette 2011-tallet? Det er klart, vi kommer ikke utenom terrorangrepene 22. juli. Terroren som rammet, mente mange ville bidra til en politisk oppvåkning hos folk flest. Flere unge brukte stemmeretten sin, og flere ble medlem i politiske ungdomspartier, men de voksne gjorde stort sett som de hadde gjort før. Valgdeltagelsen ble for mange en skuffelse ved at den i svært liten grad økte ved dette valget. Men det synes som om 22. juli på mange måter gjorde politikken og demokratiet ytterligere relevant for unge. Det var noe som stod på spill. Det var noe som måtte bevares. Det var altså hos de unge som stod midt i sin politisk formbare fase, hos deg hvor det politiske holdnings- og verdimønstret ikke har fått fotfeste, hvor dette slo an. Her kunne vi faktisk bidra. Maktesløsheten kunne faktisk bli svart med å delta. Men var denne unges mobilisering bare et kortvarig bluff? Eller ser vi konturene av en mer politisk engasjert generasjon som tar med seg det høye deltakelsemønstret videre i livet? Det er litt tidlig å svare på, men ser vi på sist stortingsvalg, er det noen interessante trekk. Kort oppsummert så viser denne tabellen at mens valgdeltagelsen blant velgere fra 26 år og oppover har holdt seg relativt stabil fra 2009 til 2013-valget, så ser vi en kraftig økning i blant førstegangsvelgere, altså 18-21-åringer, fra 56-66%. Det som er enda mer interessant, og disse hadde jo ikke stemmerett ved lokalvalget. Det som er enda mer interessant er jo at andregangsvelgere, de som deltar i minst grad ved valg, og de som var førstegangsvelgere ved lokalvalget i 2011, økte sin deltagelse med nesten 8 prosentpoeng. Dette er noen spede tegn på at vi kanskje kan ane det vi kaller en generasjonseffekt i forhold til i forhold til den kraftige økningen vi så etter 2011. Vi skal faktisk helt tilbake til 1989 og til det som blir kalt miljøvalget blant valgforskere for å finne tilsvarende deltakelse blant førstegangsvelgere, da i den blå linja her. Denne figuren som viser valgdeltakelse fra 1985 til 2013, altså ved stortingsvalgene, gir et noenlunde likt bilde som ved lokalvalget når det gjelder førstegangsvelgere. Vi ser en kraftig nedgang gjennom 1990-tallet, en stabilisering på 2000-tallet og en betydelig økning fra valget i 2009 til 2013. Det er også et annet interessant endringstrekk, som jeg ikke skal snakke så veldig mye om, men valgdeltagelse har tradisjonelt vært mest en guttegreie, men dette synes å ha snudd. Ved sist stortingsvalg ser vi her at unge kvinner her i den røde streken deltar i større grad enn unge gutter, som da er den blå streken. Kjem vi opp i 50-60-årsalderen, så er det mennene som er i front, som de også var når de var unge. Valgforskere mener at dette mønsteret vil endre kjønnsbalansen i deltagelse. De som stemmer mest når de unge, deltar også i større grad når de blir eldre. Dette kan jo bety at kvinner vil stemme i større grad enn eldre kvinner, vil stemme i større grad enn eldre menn framover. Ok, da skal jeg snart avslutte. Jeg skal bare si noen ting. Ok, hva er det da som kjennetegner dagens unge? Unge når det gjelder dette her politiske engasjement og deltagelse innenfor de mer tradisjonelle arenene. Jo, de søker i større grad enn tidligere generasjoner mot de etablerte politiske institusjonene, altså partiene og valgene. Dette som ungdomsgenerasjoner kanskje tidligere har liksom sett litt vekk ifra og vært i opposisjon mot. Vi ser også at dette her endringstrekk som er startet gjennom 2000-tallet, men ble særlig mobilisert etter 22. juli-terroren. Dette er muligheten å gjøre en forskjell. Vi ser også at dagens unge gradvis har orientert seg bort fra fløypartiene og mot de store voksenpartiene. Vi ser også at kjønnsforskjellene snus, at jentene i dag er i front. Det er nok slik at dagens unge i like stor grad som tidligere antageligvis vil forandre verden, eller kanskje i alle fall bevare verden. Dagens unge er jo klar over, dagens norske ungdom er klar over sin privilegierte situasjon i denne verden. Men de vil på en måte ikke forandre eller bevare på 70-tallsmåten. Ungdomspolitiske deltakelse er slik sett i en endringsprosess som vi ikke helt har klart å forstå fullt ut, men som vi skal følge videre, blant annet sammen med Ungdata. Politikk er blitt en arena for tilpassning heller enn opprør, som passer veldig godt med denne framtidsdisiplineringen. Vi ser også at på dette området så forsvinner, eller i hvert fall blir den mindre, den politiske generasjonskløfta. Takk for oppmerksomheten.
Altså, jeg tror det først og fremst er på grunn av depresjon. Jeg tror, som vi var inne på i sted, om at alle disse testene og prøvene, de gjør deg veldig kjapt deprimert.
Det er jo mange som dropper ut på videregående, fordi man ikke føler at det er spennende nok, og da kan man skal ikke liksom bare bli gradert på hva som står på papiret, men også hva man leverer i timen da.
Hvis du velger å ikke ta videregående, så kan du begynne å blogge.
Takk for invitasjonen. Jeg heter Arnstein Mykletun, jobber som seniorforsker på Folkehelseinstituttet, og også for tiden gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney. Og har jobbet lenge med arbeid og psykisk helse i forhold til sykefravær og uførhetsproblematikk. Og så er det den senere tiden, egentlig i 2009-10, hvor jeg var involvert som leder av denne regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skulle gi råd om hvordan nye avtalen da skulle se ut, at mange som vi da fikk innspill og signaler fra, sånne høringsuttalelser fra partene i arbeidslivet, sånn, de pekte på videregående skole. At vi måtte liksom tenke tidligere, og til og med noen i grunnskolen. Og da etter hvert så begynte jeg å bli mer interessert i, ok, hvor er det hen i, hvor er det problemstillingene egentlig begynner? Er det kanskje for sent å tenke arbeidslivet? Skulle vi begynt å tenke mer med videregående skole? Og det er riktig at det ikke er noen slides her, for jeg har ikke tatt med noen slides. Og da søkte vi om et prosjekt som heter Healthy and Educated, som er et sånn NFR-prosjekt, altså et forskningsrådsstøtteprosjekt, som nå er underveis. Det er derfor jeg ikke har med noen slides, for jeg har ikke lyst til å vise dere noe, for ingenting er publisert, men jeg kan lekke litt om hva vi driver med, og så på en måte si litt om hvorfor og så videre. Og det som er på en måte, det jeg tror på en måte er den forestillingen vi gikk inn i med er nok mye det som mange andre tenker også, nemlig at sånn som han gutten sa her på videoen, at dropout handler om depresjon. Sant? Det er noe vi har fått med oss. Og det var også det som vi tenkte da vi gikk inn i prosjektet, Og derfor så rigget vi prosjektet slik at vi ønsket å bruke data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, altså HUNT-studien, som har en ungdomskohort med masse, cirka 10.000 deltakere fra 13 til 19 år, som da var kartlagt også for deres psykiske helse, men også masse andre variabler. Og så har vi fått lov å linke det til senere utdanningsoppnåelse, hvordan det går med de, og senere skal vi si, avhengighet av trygd og suksess i arbeidsliv og sånn. Så det første vi ønsket å gå i gang med, det var akkurat det han gutten sa, altså er depresjon og eventuelt angst, er det årsaken til dropout? Det var vi så sikre på at det skulle være, at vi var egentlig mer spent på hvor sterk sammenhengen var. Og det ble litt rar stemning i læren, skal jeg si, når vi ikke klarte å finne den sammenhengen. Selv om vi har altså, sannsynligvis verdens største datasett i sitt slag, og det prospektivt, og det knallgod data, det ingen frafall underveis, fordi at alle sammen inngår jo i dette registret over utdanningsoppnåelse. Så hva i alle dager er det? Og så gikk vi da videre til å gjøre en litteraturgjennomgang. Og det er altså en systematisk en, det vil si at når man da går ut og stiller sånn konkrete spørsmål til det som er publisert av litteratur, og så spør, er det slik at det finnes noe, altså er dette vi nå finner helt i manglende samsvar med det som er publisert fra før. Og da fant vi, vi stilte litt strenge krav til det som skulle være publisert, og da fant vi 4 prospektive studier som kunne designmessig minne om vår. Og så fant vi 7 som var sånne retrospektive, altså det vil si at du tar utgangspunkt i de som allerede har droppet ut, og så spør du hvordan den psykiske helsen var litt før de droppet ut. Og som dere sikkert nå har gjettet, så er, husker folk ofte ikke sånn, så veldig godt. Det er vanskelig. Det er vanskelig nok, synes jeg, i mange tilfeller, å kjenne hvordan man har det nå, om ikke du skulle kjenne hvordan du hadde det for flere år siden. Ikke sant? Særlig når du da vet fasiten, hvordan det gikk. Og det som vi da fant, var faktisk at de beste studiene finner omtrent samme svar som oss. Så dette med dropout og psykisk helse ser altså ut til å være, det er mulig å ha fått noe feil her da. Så når det er sagt, så er det at psykisk helse er mye mer enn angst og depresjon. Det er også eksternaliserende symptomer, det vil si altså, adferdsvansker vil man kalle altså, det, på fagspråket kalles det conduct disorder, ADHD, altså problemer med oppmerksomhet, problemer med å kunne forholde seg til regler. Eller kanskje omvendt, at man stadig, ja, kanskje opptrer litt sånn som disse 60-70-tallsungdommene, at man liker å bryte de reglene, ikke sant? Så mye at man da blir betegnet som et problem for klassen. Og den typen adferd var sterkt assosiert med det å falle ut fra skolen. Men det er ikke vanligvis det vi forstår med psykiske lidelser. Det pleier vi å kalle adferdsproblemer. Og så er det sikkert noen som tenker, ja, hva med de med alvorlige psykiske lidelser, med schizofreni og bipolar lidelser? Men det debuterer ofte litt senere. Og dessuten så er det så sjeldent forekommende at det er vondt å få med i sånne type studier. Så det på en måte kan vi anse som en mindre type problem som vi bruker andre metoder for å studere. Så dette er litt sånn foreløpig resultat fra den delen. Så har vi heldigvis 2 deler til i den studien som kan hjelpe oss til å på en måte få brikkene på plass. Den andre delen, der tar vi utgangspunkt i de som allerede har falt ut eller blitt forsinket med videregående skole. Og da rimer det litt mer med det vi så. For det er sånn at for hvert år du har forsinket med videregående skole, så har man høyere og høyere risiko for å ha angst og depresjon. Så altså, så ser det sånn foreløpig, og dette nå viser ingen tall, for vi er ikke helt sikre enda, vi har ikke fått publisert det, men sånn som det ligger an nå, så ser det ut som at prosjektets hovedkonklusjon egentlig er kjempespennende og stikk i strid med det vi trodde. Det ser ut som at angst og depresjon enten ikke, eller i veldig liten grad, er en risikofaktor for å falle ut. Men hvis du først begynner å hangle i forhold til utdanning, altså i forhold til å si et års forsinkelse, 2 år, at man til slutt ikke vet om man er student lenger, eller elev lenger og har falt ut, da derimot så oppstår symptomene. Og da er vi litt usikre på, oppstår de da samtidig? Altså at det er en prosess der hvor symptomene på en måte plutselig kommer, og så begynner denne snøballen å rulle. Det kan tenkes, men jeg har jobbet en god del klinisk med sånne type problemer, og jeg tror det er kanskje vel så plausibelt at man først faller ut av utdanningen, av litt mer andre årsaker, at man begynner på en måte å skulle si en snøballeffekt som ikke er positiv for til skoleoppnåelse, og så er det ikke så gøy å ha falt ut. Og så blir livet veldig ensomt, og det blir usikkert, og man har taper og så videre, og så oppstår problemene. Så det kan tenkes at vi har fått, at kausaliteten i sammenhengen var akkurat det motsatte av det vi hadde trodd. Og det er i så fall kjempeviktig, hvis dette er riktig. For da må vi jo på en måte tenke annerledes om hvordan vi skal forholde oss. Det er jo kanskje egentlig er det gode nyheter, for da er muligens løsningene litt lettere og billigere og mer tilgjengelige enn det ellers ville vært. Så, oppsummert da, så langt så så har vi på måte, det var de to første delene av studien, altså det første var at vi klarer ikke å vise at psykiske lidelser som angstdepresjon fører til droppet ut, men hvis du først ferdig med eller har droppet ut, så sammenhengen med psykiske lidelser som angstdepresjon sterk. Den tredje problemstillingen som vi da har begynt å jobbe med, det og egentlig så tror jeg på en måte at vi har brukt feil ord i hele søknaden, og det at droppet-begrepet kanskje et veldig uheldig begrep. Og det fordi at omtrent en tredjedel av de som begynner på videregående skole ikke fullført i løpet av de 5 årene etter man begynte. Og det store forskjellet mellom linjene, og det skulle si gutter gjør det dårligere enn jenter, sånn som på alle nivåer på utdanningssektoren, det stor forskjell mellom linjene, så de linjene som på en måte typisk rekrutterer fra litt sånn type familier som har akademiske ambisjoner, de gjør det bedre enn de som mer, for skulle si, håndverksorienterte. Men alt i alt er det røffelig en tredjedel. Men og det ingen tvil om at det uheldig å falle ut av skolen. Men det jo ikke likt for alle. Og hvis man, det økonomene snakker om noe som de typisk da kaller rasjonell dropout. Og det hvis, for å si at du har en onkel for eksempel, som driver en liten utleiersjappe av for eksempel lifter. Altså sånn greier du leier noen som maler huset og sånn. Og så og der har da guttevalpen på 17 jobbet litt om sommeren, og han kan det der. Og så trenger onkelen arbeidskraft. Og gutteungen, han kjempelei i skolen. Og onkelen tilbyr jobb. Og han snart 18, og da får han førekort, og da kan han være kjempenyttig, for han kan for eksempel kjøre og bringe greiene, jobbe litt mekanisk og sånn. Så han liksom tar det ikke så nøye. Og så får han jobb, og så lærer han seg dette håndverket og tjener penger og sånn. Og da det liksom, jeg skulle si, han inngår da egentlig i dropout-kategorien, men strengt tatt det jo en suksess. For han jo integrert i en type nyttig virksomhet som samfunnet absolutt trenger. Og da lurer jeg på om vi gjør denne guttungen, som da blir en mann i arbeidslivet, en stor urett med å kategorisere han som dropout, som har et relativt negativ klang. Og jeg mener, nå skal jeg ikke ta en håndsopprekning, men det mange av oss, meg inklusiv, som har begynt på en utdanning en gang, som vi da angrer oss på, og så begynt på noe annet. Og det liksom ikke noe vi veldig stolte av. Hvis du gjør det mange ganger, så kan det kanskje være ulempe. Men jeg begynte for eksempel på noe på realfag en gang som jeg ikke var helt sånn som jeg hadde trodd, og sluttet med det, og trodde jeg skulle bli fysiker, og så ble jeg psykolog i stedet for. Så, men sånn kan det gå av og til i livet, og da er spørsmålet, skal, liksom bli hengende. Skal jeg se på meg selv som en dropout, eller skal jeg se på meg en som på en måte valgte en annen karrierevei? Og det er jo avhengig av øynene som ser da. Men poenget at vi med å bruke dette dropout-begrepet, så putter vi denne guttungen her i bås med de som da ikke lykkes videre. Og da finnes det et internasjonalt begrep som vi muligens heller skulle begynne å bruke. Og det NEET. Og det betyr da, det en forkortelse som betyr not in education, altså ikke i utdanning, employment, som ansettelse eller arbeid, or training, som strengt at lærlingejobb, det altså lærlingeopplegg. Det altså de som helt utenfor alt. Passive. De det som kalles altså økonomisk inaktive, kaller økonomene. Men jeg liker den NEET-begrep, for det mye mer spesifikt. Det ikke det hele sekken med dropout, men det bare en del av det som da passive. Og sannsynligvis det særdeles skadelig. Men det er den tredje delen av prosjektet som vi i gang med nå. Sannsynligvis det særdeles skadelig å være NEET et år eller to. Med mindre du har en eller annen plan med den NEET-aktiviteten, for eksempel at du har skiboms i Alpen eller noe sånt som finansiert av far, eller noe, da går det nok sannsynligvis bra. Men hvis du på en måte bare passiv og ikke gjør noe, og kanskje røyker litt hasj og blir ensom og får lav selvfølelse, og svakere sosial nettverk, og folk mister troen på det. Det er mer den gruppen der jeg tror vi må begynne å... Og da blir droppet over en alt for feil og kanskje misvisende kategori. Da. Så det var liksom lekkasjene fra det pågående prosjektet. Og oppsummert så tror jeg muligens vi har medikalisert litt for mye her nå. Men hvis det da sånn, så det egentlig veldig gode nyheter, tenker jeg. For det betyr at løsningen ikke klinisk, og kliniske løsninger er ekstremt dyre. Og de er vanskelig tilgjengelig, vondt å få klinikere til å gjøre det du har bedt dem om å gjøre, og de drar bare på kurs og seminarer og sånne greier, så det er å finne på sin egen greie. Så klinikere en ganske uoppdragen flokk, de ser på ingen måte som lærere, som gjør stort sett det de får beskjed om. Men det som jeg tenker det flotte potensialet, hvis vi nå har rett, eller hvis vi har delvis rett, det at vi sannsynligvis kan oppnå en del med tre strategier, vi skal bare nu har vi förbi forskningen mer på eventuella implikationer då. Och akkurat nu som det gärna fått ner så är det så att Høyre har gått till val på att stramma in frånvaroordningarna i vidaregående skola. Och akkurat nu så jobbar utbildningsdirektoratet med en höringsuttalelse som om få veckor eller kanske bara en vecka kommer då i offentligheten, och det kommer att bli en debatt om hur frånvaroordningen ska se ut i vidaregående skola. Och jag tror det kanske det har lite forskjell hvis man gör det på rätt måte. För det som där nå så är det så att man har ganska stränga frånvaroordningar i grundskolan. Och så har man väldigt stränga ordningar efter vidaregående, undantaget för ett mindre tal som går på någon bestämd form för universitetsutbildningar som är väldigt fria, men det blir stadigt färre av det. Och så visst man är 17 och går på vidaregående skola och jobbar på bensinstationen på kvällen, så har man väldigt stränga ordningar där. Och visst man deltar i idrottsaktiviteter, så vill inte idrottslaget acceptera att du för exempel du får inte vara med på fotbollslaget hvis du bara dinglar in en gång ibland. Men det praktiseres ikke nok ulikt, men det er faktisk ganske liberale regler for fravær i videregående skole. Og i prinsippet så har du rett som elev til å kunne være masse vekke, og det er ikke en prosentgrense eller noe sånt, og så skal du kunne dukke opp en dag og si noe vil jeg vurdere om jeg kan få standpunktkarakter. Men bare problemet er at jeg tror nok en del da foregner så lett at den prosessen blir selvforsterkende og at man faller utenfor. Og at jeg tror at vi har laget oss en ordning som er kanskje litt skadelig der. Och då bara sån helt kjapt, alltså premissen är för i förslaget är så följer alltså att dropp det att falla ut av vidaregående skola, det är inte något som sker på ett sekund, inte på en dag, inte på en vecka, det är sannolikt en process som de flesta tar många månader. Man vet inte egentligen när man fallt ut, för det är bara en process med tilltagande frånvaro. Och då är det ju ganska naturligt i mitt huvud att då måste vi pröva så förhindra att frånvaron tilltar. Sant? Det är liksom punkt 1. Och så det andra är att alle trenger av og til fravær, for vi kan bli syke og sånn. Og da må vi på en måte skille mellom sykdomsrelatert fravær og annet ulegitimert fravær. Og så kan det også være kjekt med en ferie iblant, så vi kan kanskje ha permisjonsordninger. I mitt hode så trenger man ikke finne et krutt på nett, men bare bruke de ordningene som finnes i arbeidslivet. Du kan egenmelding, sykemelding, permisjonsordninger. Hvis du vekker utover det, da har du et forklaringsproblem. Og da må du redegjøre for det. Og hvis man da är vecke bort utöver det, så efter en IA-logik som arbetsgivare så ska vi då ta vare på folk. Och nu är jag lite spänd på hur den debatten kommer att bli, om då liksom det blir motsatt för vidaregående skola att visst du är frånvarande utöver whatever så ska hive det. Och det visst det som det sker, så kan vi på mode få en sån anti-IA-logik i vidaregående skola och så en IA-logik visst du överlever. Och det blir på mode lite tusse. Så jag tror på en sån typ av arbetsliv tillpassad modell då, men med ett sanktionsregim som är i varetagen, alltså det vill säga att man på mode kan gott få lite sån skrap och ordentlig uppföljning och föräldrar involverade och sånt, men det också knyttet upp det och kasta folk ut av skolan som strängt tatt är en del politiska signaler, om det kan bli en väldigt dyrköpt form för sanktionsordning. Helt sånn på tampen, på fall det är ett halvt minut slut, två andra förslag, men det går an å si väldigt kjapt. Det är att jag tror för de som då faller utanför och så blir det den nit kategorin som där är en undergrupp av de som vi kallar dropout. Så jag är lite rädd att vi har rigget de ordningen som de offentliga ordningen som ska sträcka ut en hand på en sån måte att de faller mellan stolar. Alltså du måste vara sjuk nog att passa i hälsosektorn hvis det ska vara aktuellt. Och du ska vara fattig eller trängande nog till NAV. Och utbildningssektorn har inte ansvar för det hvis frånfallet har varit länge nog. Du kan riskera att du inte, det är ingen som på måte egentligen är utifrån sån ny public management aktig incentiveringsstruktur av massa avdelningsstrukturer runt omkring i landet, så det är ingen som får brownie points för att hjälpa dig för du eventuellt blir sjuk nog, fattig nog eller vill tillbaka på skolan liksom. Så du kan på måte riskera att det är någon som på måte mister det. Ja, och så det sista jag tror vi måste göra, det är mer en sån hållningsgrej. Jag tror vi måste på något sätt börja och snacka om det i hela den stora offentligheten, alltså att det måste bli mer legitimt att droppa ut av skolan. Visst du droppar ut till något. Alltså jag tror vi måste försöka avskaffa dropout-begreppet och så se liksom kalla det för exempel direkt övergång till yrkesliv eller ett land som positivt, men visst det är syns inte det är nödvändigt att stigmatisera folk som slutar på en utbildning för att ta sig en jobb. Och så måste vi på något sätt skilja de en sex, så vi bör ha några nya begrepp och försöka sluta kalla det dropout och så liksom applådera de som klarar att få till någon sysselsättning och så koncentrera oss om det vi då för exempel kan kalla NEET. Jag tror jag kan sluta där. Tusen tack.
vi jo såpass heldige å ha et samfunn som takler de som arbeidsledige, da, som ikke får noe jobb eller ikke har noe inntekt.
Altså, jeg synes jo man skal komme seg ut i det virkelige livet, på en måte, og kjenne litt på hvordan det er å ikke bare bli gående hjemme og ikke gjøre noen ting, og tjene litt penger selv og lære hvordan det er.
Jeg heter Cecilie Høy-Anvik. Jeg jobber som forsker ved Nordlandsforskning i Bodø. Jeg jobber på en gruppe der vi gjør forskning rundt såkalte utsatte grupper i velferdsstaten. Og det som jeg er spesielt opptatt av, som jeg skal snakke om her, det er såkalte unge i sårbare overganger eller livssituasjoner, unge utenfor. Det er veldig hyggelig å være her. Og det er veldig hyggelig at dere ennå er til stede. Det begynner å bli ettermiddag etter hvert. De jeg skal snakke om, det er en gruppe som jeg vet at mange av dere som sitter i salen her, som jobber med ungdom, er både opptatt av og bekymret for. Det er altså unge som detter ut av utdanningssystemet, enten videregående eller høyere utdanning, som står i fare for å ikke kvalifisere seg for arbeidslivet, og som blir uføretrygdet som ung, og dermed er i en stor risiko for å bli uføretrygdet gjennom hele sitt voksne liv, og som har psykiske helseproblemer. Dette er den gruppa jeg snakker om her. Vi er jo samfunnsvitere oppe hos oss. Vi har ikke hverken kompetanse eller faglig grunnlag for å, og heller ikke interesse av å se på psykisk helse som et medisinsk diagnosesystem. Vi studerer psykisk helse som en betingelse eller en del av livsforholdene til disse unge som vi gjør studier blant. Det vil si at vi intervjuer ikke ungdom om diagnoser, vi snakker ikke om det, men de kommer inn på ting selv som gjør at du trenger ikke å være Arnstein Mykletun for å forstå at hovedsakelig det snakker om her, det er unge med angst- og depresjonslidelser. Når vi har gjort studier blant disse ungdommene, så gjør vi kvalitative studier. Vi gjør såkalte dybdestudier, der vi er opptatt av å få frem de ungdommene sine egne fortellinger. Og det tenker jeg det passer litt fint nå helt på slutten. Vi har fått mange gode, spennende data, både fra ungdataundersøkelsen og andre undersøkelser, som forteller store bilder. Nå skal jeg prøve å dra det ned og se på de ulike sammenhengene som dette handler om, fordi at dette er det er en sammensatt gruppe vi snakker om, og det er ulike komplekse sammenhenger det inngår i. Og den beste måten å få kunnskap om det på, det er jo selvfølgelig å snakke med ungdom selv. Så det har vi gjort da. Og vi var i utgangspunktet opptatt av å høre med de her ungdommene hva det er som skjer i møte med videregående som gjør at de dropper ut, eller med møte med høyere utdanningssystem, møte med arbeidslivet, eller møte med NAV eller hjelpeapparatet. De unge, de tar oss med tilbake til barndommen. Dette er en sammenstilling av en fortelling som en ung mann ga oss helt tidlig i intervjuet. Jeg skal lese den opp for dere. Se for deg scenario. Det er vinter, skoledag og friminutt. Du er 8-9 år gammel og leker kongen på haugen sammen med de andre medelevene i skolegården. Plutselig oppdager du at leken har andre spilleregler enn du har trodd. Du er ikke en av gruppa som samarbeider med de andre ungene om å klatre oppover for å forsøke å kaste den ene herskende kongen ned fra tronen øverst på haugen. Du står alene på bakken langt nedenfor, mens resten av elevene samlet står på toppen som fiender i felles front mot deg. Alle forsøk du gjør på å komme deg opp forbi mislykkes fordi det er rått parti. Det er resten mot deg. De andre er alle konger i et felles rike høyt der oppe, mens du, ensom, står på bunnen og ser opp på den truende massen. Da føler du deg alene, og verden oppleves som et utrygt og ensomt sted. Dette er så viktig, fordi at dette er erfaringer som de har med seg fra barndom og oppvekst, og som preger dem som dem de er i dag, som unge voksne, det unge voksne vi har snakket med. I de ulike studiene så har de aldersgrupper vært mellom 16 og 30 år, men de fleste er rundt 20-24 år da. De beskriver det, dette handler egentlig om tre dimensjoner. Det er en opplevelse fra barndom og oppvekst av å være opplevd som annerledes, det er mobbing og det er ensomhet. Det går igjen i alle fortellingene. De har ulike utviklet ulike strategier eller unngåelsesatferd når de snakker om tida, særlig på slutten av barneskolen og begynnelsen av ungdomsskolen. Hvordan de skulle unngå å bli mobba da. Det var en som kalte det som beskrev det som å holde seg unna radaren til folk. Men det mente hun at når mobberens blikk sveipet over forsamlinga i klassen eller i skolegården, så måtte man følge med, eller hun måtte følge med og passe på å dukke under når den radaren da sveipet over der hun sto. En annen beskrev det som savannementalitet. Hun sa selvfølgelig en flokk med hoveddyr som står på en savanne og beiter. Når de opplever at det er et rovdyr som truer dem, som er i ferd med å angripe flokken, så begynner de å løpe rundt for å prøve å komme seg nærmest inn der det er tryggest i gruppa for å ikke bli byttet til rovdyret. Hun sa at jeg brukte også den strategien, og når man da prøver å komme seg lengre inn i gruppa, så betyr det også at man også blir med på mobbinga. Det var en som beskrev seg selv som en stor bakterie som kan smitte. Hun hadde vært lenge borte fra skolen i løpet av ungdomsskolen på grunn av både fysisk og psykisk sykdom. Da begynte å bli snakket om hvorfor hun var borte. Og da hun kom tilbake igjen, så hadde læreren informert elevene på en måte som hun opplevde at de hadde sagt at hun var skjør og at hun var veldig syk og at de måtte være forsiktige. Og når hun kom på første skoledag etter dette lange fraværet og kom inn i skolekorridoren, alle elevene står der, hun går inn, så deler de seg i en bred korridor der hun blir gående alene. Det var annerledes beskriver de som på mange ulike måter, men det var en som snakket om seg selv som normal i gåseøya, som han sa. De beskriver også det å ha blitt systematisk oversett gjennom hele oppveksten i skoletimene, i skolegården, når denne systematiske mobbinga, både fysisk og psykisk, har pågått. Fra den samme perioden så beskriver de hvordan all oppmerksomhet og ressursene deres går på det å overleve i skolesituasjonen. Det går ikke med til læring og til faglig kompetanseheving. De snakker om at de sitter i skoletimene og gnager på alle mulige tanker. En annen beskriver det som tankekjør. En tredje igjen at det danser opp i hodet mitt. Og jeg snakker om det som å få leve opp i hodet. De har en manglende tiltro til at verden er et trygt sted, og til at folk bryr seg og vil dem vel. Og vi satt og lurte på hvor de voksne var i disse fortellingene fra oppveksten. Det var ingen voksne med i disse fortellingene. Nå har jeg sagt litt om bakgrunnen deres. Nå skal jeg bruke det meste av tiden til slutt nå på å snakke om hverdagssituasjonen deres, altså hvordan de har det i dag. Dette er ungdom da, som ikke er på skole, som ikke er i noen tiltak eller oppfølging i regi av NAV. Noen av dem er kanskje inn og ut av helsehjelp. De er ikke i arbeidsliv og så videre. De er hjemme, inne i leiligheten sin, eller på hybelen sin, eller på rommet sitt. Og når vi gjør disse studiene, så bruker vi både metodisk og analytisk, så synes vi at hverdagslivsperspektivet er veldig godt egnet. Hverdagsliv er jo noe som vi alle har, og det er jo en sånn eksistensiell ramme for oss selv, som vi utgår i livet fra. Ikke sant? Det er jo utifra hverdagslivet vi har form av våre aktiviteter, våre relasjoner til andre. Det regulerer hva slags type verdier og normer som vi er opptatt av, og som vi opplever som en del av. Så vi ba disse ungdommene å tegne tre ulike hverdagsbilder for oss. Det ene var hvordan er hverdagen din, den faktisk reelle hverdagen din, fra du står opp til du legger deg. Når de hadde gjort det, så ba vi dem om å beskrive den moralske hverdagen. Hvordan tror du at andre forventer at en ung mann eller kvinne som deg skal ha hverdagen sin? Den såkalte pekefingerhverdagen, eller statsministeren, eller mora di sin vurdering av det. Og det siste vi ba dem om å beskrive var drømmehverdagen. Hvordan hadde hverdagen sett ut hvis den var akkurat som du skulle ønske den var? Nå tok han Arnstein et par minutter av meg, så jeg tillater meg å bruke et par minutter ekstra. Det som går igjen i disse historiene, det er noe som egentlig karakteriseres veldig godt med dette tidsklemmer gjelder ikke for meg. Søvn regulerer dagen på den måten at de har dårlig søvnkvalitet, De ligger våken mye om natta, har mye angst, sliten når de våkner om morgenen, og det skjer ingenting i løpet av dagen. Det de bruker dagen til, det å klare å komme seg gjennom den. Den er en kamp. En som sier at det er veldig mye gruing om alt som kan gå galt, og en annen om alt det de burde ha gjort, og de er veldig flinke å piske seg selv for alt de gjør feil. De driver med selvdevaluering. Altså, styggen på ryggen av onkel P, den kunne ha gått som en sløyfe bak her, for det er egentlig veldig mye av det det handler om her. Og de kjenner på ensomhetsfølelsen. Når vi da skulle beskrive den moralske hverdagen, den skal jeg lese opp, og det går ganske fort. Da har vi sammenstilt hvordan de tror at andre forventer at hverdagen deres burde være. Da er det tidlig opp, og man har selvfølgelig sovet godt om natta, så man er utvilt, frisk og utvilt, gjerne jobb, trent før jobb eller til jobb, dusj, sunn frokost, full fart ut, lever barn, og så er det på jobb. Og så skal man gjerne jobbe til fire, men så er man jo der til fem, for det er jo alltid en kollega som gjerne vil diskutere noe med deg, ikke sant? Og du har jo alltid noen viktige meninger og kan bidra i ulike sammenhenger. Så skal du da jobbe mye, det er travelt, men det er ikke stress, og du fikser alt. Og de snakker også veldig mye om dette kollegiale og sosiale ved en arbeidsplass, hvor viktig det var å fikse. Så er det å hente barna hjem, lage middag, og maten skal gjerne være kortreist, økologisk, hjemmelaget, og man skal gjerne grave etter resten i fryseren. Og man bor sammen med andre, man er på vei med barn, og man snakker om det, og man er aldri sliten. Så snakker de om det å sosialisere. Det var jeg som sa at ja, så skal man jo lese alle aviser man ikke har fått lest, og satt seg inn i nyhetene, og så skal man se på Dagsrevyen og skjønne alt sammen. Så skal man møte noen, kanskje venner og naboer, spise sammen med dem, ha det veldig hyggelig, gå på kino sammen, ta en kaffe. Man skal være engasjert i frivillig arbeid, man skal holde på med dugnad, og man skal være sosial og røs. Og så skal man fortelle om alt det spennende man skal til helga. Så etterpå så skal man kanskje planlegge en sånn utflukt man skal til helga, ikke sant? Så må man planlegge og pakke fiskeutstyr og bukke hytte og sånne ting. Og så går man over huset og vasker og rydder rein sånn at alt er på stell. Så må man begynne å planlegge så vidt til arbeidsdagen neste dag da. Og så avslutter man liksom med at ja, man går inn på PC-en. Man er jo gjerne veldig oppdatert på sosiale medier da. Det har man jo gjort hele dagen. Sendt ut Twitter-melding og mail og sånt. Og så ser man kanskje en sånn spennende og viktig dokumentar før man legger seg sånn 10:30. Er dette deres hverdagsliv? Skal jeg begynne å avslutte snart, men jeg skal komme med denne drømmehverdagen, og så skal jeg bare gi en kort liten oppsummering hvis jeg får tillatelse til det helt til slutt. I drømmehverdagen, så hun samme som sa dette, at tidsklemmer gjør like for meg, hun sa drømmehverdagen, det er sånn, oi, klokka så mye. Tida flyr, dagen er fylt med så mange meningsfulle aktiviteter, de er utkvilt, de har god helse, de har en strukturert hverdag med søvn og måltider. De fungerer i en jobb, har et hjem, og de har fylt dagen med mange meningsfulle aktiviteter. Det å ha noe å bryne hodet med, er det en som snakker om. Og egentlig så ser vi at mange av disse har referanser tilbake til den moralske hverdagen, og den referanserammen er det etablerte voksenlivet. Når vi da sammenstiller de her hverdagsbildene, så ser vi jo at det er et stort gap mellom de kravene som de stiller, altså de moralske hverdagen vi har beskrevet, de ønskene de har, den drømmehverdagen, og det som de faktisk klarer å innfri. De lever store deler av livet sitt, unge livene sine, i redsel for verden. De er livredde og ensomme, og de befinner seg helt på siden av de mest sentrale arenaene, både for selvutvikling og samfunnsdeltagelse. Fortiden deres beskrives som traumatisk. Nåtiden er håpløs, og fremtiden kommer og tar det. Livet går forbi veldig fort. De har en veldig kort periode av livet. De er ungdommer, og de ser alle de andre fyk forbi. De mangler det som Giddens snakker om som en ontologisk sikkerhet, altså en grunnholdning du trenger for å utvikle deg positivt og for å mestre verden. Og i dette så er det jo da skoler som er den sentrale sosialiseringsarenaen, og arbeidslivet som er en viktig inkluderingsarena, og de står utenfor begge disse arenaene. Jeg må vel bare hoppe videre her. Jeg skal ikke gå så mye inn på de her tingene i det hele tatt. Det har vært snakket om før i dag også. Men bare helt kort avslutt med dette med individualisering av problemområder. De her ungdommene her, de snakker veldig mye om skam og skyld. Den unge mannen som fortalte denne kongen på haugen, han fortalte jo at mobbingen startet allerede i barnehagen. Han fikk ikke lek med de andre ungene fordi at de mente at lekestativene kunne bli ødelagt fordi han var så tjukk. så spurte vi, ja, hva kunne ha vært gjort for å hindre den mobbingen da? Og da svarte han, ja, det må jo ha vært at jeg hadde slanket meg. Da sier jeg takk for meg.
Takk skal dere ha. Vi har altså noen i alle fall tankevekkende og ganske alvorlige stikkord å ta med oss inn i denne siste debatten. Man vender det innover. Så jeg må bare innrømme at da burde du hatt noen rundt deg som kunne gitt deg den sunne maten og sørget for at du ikke ble så tjukk. Ikke sant? Det ligger liksom langt inni her. For tjukk, det er ikke ditt ansvar for at du er liten, men det er noen andre som burde ordne opp for deg. Og du sa altså, du la ikke så mye vekt på det, men du sa dette med prestasjon og presentasjonssamfunn. Og du sa, Guro, fremtidsdisiplinering. Altså det er liksom sånn, er det det som er nye rammer for unge liv? Altså det er så innrammet at det er derfor vi havner der, eller er det bare at vi diagnostiserer det på en annen måte? Nå sa jeg til dere i sted at jeg vil gjerne at dere kommenterer litt hverandre, så det går til dere alle. Ja, Guro, vær så god.
Ja, nei, altså det som er veldig interessant er jo for så vidt noen innlegg som spriker litt. Liksom, Åsa og jeg som snakker om denne her organiserte deltagelsen og sånne ting, og dere som snakker om droppet og utenforskap. Og det som slår meg i dette bildet her er jo at det er jo noen, altså hvilke fellesskapsarenaer er det som finnes for unge i dag? Hvis du dropper ut av skolen, eller altså du ikke er på, så er du så veldig utenfor. Vi ser altså dette med lokale fellesskapsarenaer som frivillige organisasjoner har representert, og som idretten representerer i stor grad, og som ulike frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er veldig viktige av. Vi ser jo et utviklingstrekk der, at det også i større grad blir økt sosial ulikhet i hvem som deltar på disse arenene. Og da blir på en måte skolen en enda viktigere sosial arena som vennskapsarena. Kanskje er det derfor også ungdoms trives mye bedre på skolen, fordi at det der har en venne. Så det som er viktig i et lokalsamfunnsperspektiv for dere som sitter her nå som folkehelsekoordinatorer eller som jobber lokalt, det handler jo også om at det finnes andre fellesskapsarena der ungdom på tross av forskjellighet kan møtes på en annen arena enn skolen. Og særlig er jo det viktig for de som føler et utenforskap, at de får venner på andre arena. Det vi ser helt kort til slutt, det er jo at de som har redusert sin deltakelse i frivillige og organisasjonsdeltakelse de siste 10-20 årene, det er disse unge mennene som faller utenfor også i skolen.
Noen av dere som vil kommentere?
Ja, kan kanskje. Nå har ikke jeg konkret sett veldig gode data på det, men det som jeg har sett andre vise er jo at dessverre er det en sånn positiv åpning. Altså de som lykkes på skolen, lykkes også på fritidsaktiviteter, er politisk aktive og driver med idrett og har masse venner. Så at det dessverre er sånn at det kanskje, hvis man ikke klarer å henge med på skolen, så er det kanskje enda mindre sannsynlig at man klarer å henge med noe annet. Så jeg ville gjerne likt at det var sånn, og av og til kan kanskje også lykkes å være sånn, men jeg tror det kan være, hva skulle si, komplisert i mange sammenhenger.
Vi holder fast ved det, altså, for det vi også prøvde å få tak i de andre bolkene er, kan vi identifisere noen risikofaktorer for det utenforskapet som dere har beskrevet på ulikt vis. Altså det går langs hele. Du sa at en klasse er ikke forklaringsvariabel for hvordan du deltar i idrettslag, men økonomi er det. Altså, er det fremdeles de samme tradisjonelle variablene, eller hva kan vi se av risikofaktorer?
Kan jeg bare legge til i det spørsmålet, for jeg synes det var veldig, de to siste innleggene var veldig interessant, for de var litt ulike også. Jeg synes det var veldig fint det siste, at det har vært veldig mye veltilpasset ungdom her i dag, og så får vi historien til de som ikke får det til. Men så var det neste siste der du sa at det her med psykisk helse ikke viser seg å ikke være den prediktoren. Men da lurte jeg på om dere hadde noen mål på mer sånn, som ikke er så som er sånn opplevd stress eller altså sånne mer bredere mål som ikke knytter seg til dårlig psykisk helse nødvendigvis, altså, og andre tilsvarende sånne mer sånn her og nu stress. Ja.
Ja. Jo da, til viss grad. Så har vi anledning til å se på det også, og det vi ser ut til å, skulle si, litt som påfallende kanskje, så det slik at de som har veldig lav neurotisisme, altså de som ikke lett blir stresset, har høyere risiko for droppet.
Si det en gang til. De som
har veldig lav, altså de som blir veldig lite stresset, ser ut til å ha høyere risiko for å droppe ut. Altså det motsatte av hva du skulle tro. Så ser det ut som det å være litt oppkjaset og fyrt rundt og veldig bekymret. Det er altså ser ut av de psykologiske variablene vi bruker. Og det der er faktisk ikke så rart. Vi ser det samme for dødelighet. Depresjon, det gjør at du blir passiv. Sant? Det øker dødelighet på tvers av dødsårsaker. Nå er vi på voksne da. Angst reduserer dødelighet. Og det, for eksempel, når du engstelig og du får et landsymptom, fyker du rundt, kan ikke få gjort nok for å finne ut. Og noe av det kanskje til og med nyttig. Og så dermed så reduserer du dødeligheten. Så det, jeg tror både vi skal være litt forsiktige med liksom, å lage patologi ut av. Altså, det er sånn verden er. Det er litt sånn tøft, det er litt stilig å ha mye å gjøre, være stresset, og så mye klokken har blitt når det er på tid å legge seg. Og det gjelder ungdom også. Så vi, i den grad vi finner noen sånne sammenhenger, så er det motsatt av det vi tror. Mm. De stressede ungdommene som klarer seg best.
Skal ikke klage på tidsklemmet, har jeg skjønt. Guru, du hadde en kommentar, og så er det flere spørsmål fra salen.
Jeg tror liksom, de tradisjonelle, de klassebaserte, altså, at det er mye å hente der fortsatt, og jeg tror at dette her, det hadde vært interessant å prøve å lage en studie, vil si eliteungdommene, og hvordan det der fordeler seg i forhold til sosial klasse og sånn. Men det jeg tenker en risikofaktor handler rett og slett om dette kunnskapssamfunnet. Det er klart at du har en solskinnshistorie om han som går inn i yrkesliv, men det finnes egentlig svært få alternativ for en skoletrøtt i 16-åringen da. De kan ikke reise til sjøs, og de får seg da heller ikke arbeid på butikk, for de får ikke sitte i kassa før de 18 år. Altså, det er et eller annet med hele det systemet som gjør at det du fort faller utenfor, der som du tidligere kunne gjort nytte for deg.
Men da må jeg bare spørre deg direkte, Arsene. Altså, er vi der nå at alle bør ikke nødvendigvis gjennomføre videregående. Vi må legge opp, vi må gå tilbake og si at dette er ikke liksom 12 års skolegang, er ikke, eller 13 års skolegang, er ikke det saliggjørende. Er det liksom rådet til praktikerne, eller?
Ja, jeg vil, altså, dette er ikke folkehelsens offisielle syn.
Nei, men det får være greit. Det er etter kontortid for folkehelsen. Altså,
bare for å prøve å begrunne det litt godt, altså, jeg er veldig sans for det klasseperspektivet du legger an. Hvis du skal ta 2-3 variabler for som skal predikere de som blir NEET, da liker jeg å snakke om det i stedet for drop-out, for drop-out er så heterogent. Så 2-3 variabler.
Det, men NEET er også litt søtt. Altså, det, ja, det er veldig godt.
Ja, men det viktigste er klassebakgrunn, ikke sant? Og så dernest, så menn, gutter, gjør det mye dårligere enn jenter, så det er en viktig faktor. Og så det å ha såkalt, hva skal du si, utagere, altså eksternaliserende psykiske plager, det at du er ulydig og uoppmerksom, særlig det å være uoppmerksom, symptomer på ADHD eller atferdsvansker, det er ikke noen fordel. Og det er kanskje litt sånn, jeg vet ikke, det vi nå skal gå i gang med snart, det er å se om de da dropper ut, men klarer seg likevel. For det er jo rom for litt av disse alfa-mailene der som fikk rundt og ikke like regler og sånn. Men noen skal jo kjøre drosje og sånt også. Så jeg mener, det kan godt tenkes at mange av de kommer til å klare seg senere, selv om de dropper ut. Og det er det vi skal gå i gang med. Det er litt sånn, det er en av hypotesene våre, er at det er ikke helt utleggende på lengre sikt.
Vi skal ta noen spørsmål fra salen. Så blir det flere kommentarer etter hvert.
Hører du meg nå? Ja. Hei, jeg heter Maria Gomez og jobber i Utkontakten i Asker. Det er egentlig en kommentar til det med ungdom og idrett. Vi holder på med en kartlegging av ungdoms holdning til trening, kropp og doping. Og det vi ser, og det er også i tråd med ungdomsundersøkelsen, det er at ungdom trener mye mer på treningsstudio når de begynner på videregående. Og så har vi intervjuet en del ungdom i forbindelse med dette temaet, og det ungdom sier, det er at det å trene i et idrettslag og drive med en idrett, så handler det mye om den idrettsgleden og det fellesskap og sånn. Men når de begynner å trene på treningsstudio, så handler det om prosjekt kropp. Altså fokuset handler om kroppen, og kroppen har blitt et symbol på vellykkethet på lik linje med veldig mange andre ting. De skal mestre på skole, de skal være gode i idrett, men de skal også ha en flott kropp. Og det er veldig tydelig funn når vi har snakket med våre informanter. Det var ikke bare en kommentar.
Ja. Det er to spørsmål til som vi tapper opp. Kan ikke du bare kommentere det?
Ja, jeg vet ikke, så jeg kan ikke så mye om treningssentertrening. Men det er jo interessant, det må vi jo se mer på, hva som er motivene for ungdom som trener på senter. Men vi vet jo ellers, i den voksne befolkningen, så er jo sånn, det å holde seg slank og sånn, er jo viktige motiver for å trene der, mens de som trener i idrettslag trener mer for å konkurrere, også for å ha det som viktig motiv, og også for at de samholder og sånn. Det er jo en indre sånn, litt sånn der, det tar jeg litt tid da, men det er jo en sånn der dilemma i idretten da, for det er jo en sånn innebygd logikk om konkurranse og rangering og sånt, og så er det samhold i idrettslagene. På treningssenter er det jo ikke den konkurranse greia så eksplisitt, for noen sier jo at det er også en lettelse da, de som synes at konkurransen i idretten er for tøff.
Spørsmål bak i Leia-Skor. Har du spørsmål fremdeles? Er du der? Ja. Etterpå. Først også deg.
Ja. Marte Kolstad, Høgskolen i Lillehammer. Det jeg lurer på, det er hvem er det som faller utenfor? Og så lurer jeg på, har dere noen kunnskap på den gruppa som er lettere utviklingshemmet, altså de som er godt fungerende, men som har strevet litt i livene sine. Finns det noe data på den, for eksempel innenfor idrett?
Fortsett også, det blir
til deg. Det var et veldig interessant tema. Det vet jeg ikke noe om. Jeg burde sikkert vite det, men det vet jeg ikke noe om.
Da får vi spørsmål om frafall fra tidligere i dag, fra videregående. Og før du kom, Arsene, så var det spørsmål til deg, nemlig.
Jeg heter Leif Sakur. Jeg har innledes tidligere i dag, men jeg kan også gjenta det samme. Vi har hørt at da karakterer på skolen, de ligner jo i bedre og bedre. Mens det er mange andre ungdommer som egentlig faller ut på skolen, og når de egentlig kommer på Nav, da er målet å komme ut i aktiviteten. Forhold mellom barna og ungdommer hjemme og foreldrene. Hvem som egentlig er sjef hjemme.
Ja, hvis vi, Cecilie Arstein, altså hvis dere på en måte gir dere sånn analyse begge to, dette er jo det der utenforskapet som rammes da.
Altså det, jobber du, skal vi se nå, da fikk jeg mikken, jobber du i NAV kanskje? Var det bakgrunnen for spørsmålet, eller var det videregående skole som var din rolle?
NAV-Drammen.
På NAV-Drammen.
Ja, jeg skjønner. Nei, altså, det du tar opp er jo på en måte noe som er forholdsvis tabubelagt, både i forskning og i samfunnsdebatt, og det er når man ikke vil. Ikke sant? Og det er noe som jeg ville nesten ikke våkt å søke forskningsmidler om det, og jeg ville vegre meg for å skrive i avisen om det, og jeg synes det er litt tristig av meg å spørre om det. Men altså, det du beskriver er jo, altså, liksom hvis vi nå, det ene ting er jo hva foreldrene stiller av krav, men Men det andre spørsmålet når du sitter der, så du sier du kan tilby en ytelse, men det stilles en krav med, og da sier den unge at det, da jeg ikke interessert. Og da man jo på en måte litt sånn handlingslammet da, i din rolle, og jeg vet ikke hvem i alle dager som da skulle kunne bidra med noe. Så spørsmålet hva gjør man da? Og det jo ikke jeg mer i posisjon til å svare på enn noen av dere andre. Skal man da gi ytelsen? Kan man da gjøre skade?
Ja, jeg kan bare ta en replikk på det. Oftere, da mange av disse ungdommene egentlig sier jo at jeg trenger penger for å betale mine regninger, eller jeg trenger penger for å gjøre ditt noe datten. Og vi vet jo at sosialhjelp skal ikke være passiv ytelse, den skal være aktiv ytelse. Du må utføre noe for å få noe. Ja, så som du selv sier at det er jo tabu for å snakke med, om dette spørsmålet, og jeg vil også at samfunnet skal egentlig endre seg til å begynne å stille slike spørsmål. Er det slik at økonomi hjemme er jo bedre, og det derfor de egentlig ikke kommer og søker hjelp fra oss? Eller er det slik foreldrene som er hjemme vil helst se barna som speil hver gang de egentlig kommer hjem? Er du hjemme? Nei. Eller det som de ikke er hjemme, de utfører andre arbeidsoppgaver på samfunnet. Foreldrene vil ikke at de egentlig skal gjøre det. De vil egentlig holde barna sitt.
Vi lar den bli hengende litt ubesvart og kanskje ta med inn i forskerdiskursen om hva man kan stå for og ikke. Bare en sidemerkning. Men vi har tre spørsmål til. Midt på begynner. Hold den bare sånn avstand fra.
Nå? Ja. Det var bare en kommentar til din kommentar til Cecilie Høie-Anvik sitt foredrag, og det gjaldt den der gutten som kanskje burde ha fått råd om bedre kosthold og så videre, men jeg tenker det finnes en annen måte å tenke på. Kanskje de kunne ha fått litt mer robuste klatrestativer i barnehagen eller hatt noe annet aktivitet. For det liksom noe med tenkning at vi skal alltid fikse på noen som feil for at de skal passe inn i et system, en skole, en barnehage, whatever, altså. Og den tenkningen, jeg tenker at vi må i Norge må begynne å ta litt på alvor, altså den der, det idealsamfunnet, og den har vi med oss, vi voksne også, når vi går inn enten som PP-rådgiver som jeg er, eller terapeuter, eller hvor det nå er. Vi skal ha flere helsesøstre, vi skal ha flere psykologer inne i kommunen, og vi skal fikse på ting. Altså, nå, unnskyld, men ikke å fornærme, det er fantastisk bra arbeid de gjør. Men altså, det er noe med at vi må på en måte utvide vår, på å si aksept for annerledeshet, vi må jobbe med rause læringsmiljø i barnehage og så videre, og få et litt større og dypere perspektiv med at dette skal vi fikse på ordene på alle disse som ikke er sånn som vi vil det skal være, enten det går på kroppsfasong eller andre ting.
Og det var jo sannsynligvis ikke noe galt med det klatrestativet, uansett hvor tjukt du hadde vært. Finn neste spørsmål, men ja.
Jeg vil bare si at jeg synes det var veldig klokt sagt. At vi, det er jo veldig tilleggsbelastning for barn og ungdom som er større enn andre. Og det er noe som jeg tenkte også på med den historien, at her måtte noen sånne kommentarer bør jo noen voksne i barnehagen få med seg og gjøre noe med. Så det synes jeg bare var veldig klokt sagt.
Men hvis jeg kan, det er litt sånn slutten på dagen og kan tillate seg noen sånne refleksjoner på veldig metanivå. Altså jeg sitter med sånn ubehag om at alt dette liksom veltilpassede, og du trenger ikke et veldig sånn tydelig ungdomsopprør, og det er ikke så veldig mye opprør mot og sånn, men at rammene egentlig er bare mye strammere likevel. Det er litt sånn, selv de voksne synes at de andre voksne må sørge for at gutten ikke blir så tjukk. Jeg sier jo ikke det for at jeg faktisk mener det, jeg sier det bare for å vise at det sitter litt i ryggmargen på oss alle, hvordan man skal gjøre, hvordan ting skal være, maten skal være kortere, så det skal være det der jævla tidsklemme, unnskyld, bildet. Er det noe i det? Altså, kan vi si noe om at det liksom, vi rammer inn oss selv? Nå ser du skeptisk ut igjen, altså, Anders. La det være med det. Overlater det til dere å kommentere.
Ja, kanskje.
Ja, altså jeg tror det noe med det. Altså det fryktelig vanskelig å peke på seg selv igjen, som en ser på seg selv både som reflektert og raus, og at det så, vi kan jo sitte her og mene om at det, vi skal få et rausere samfunn, men vi er jo fryktelig opptatt av hvilke skoler barna våre går på, og at det de driver på med fritidsaktiviteter, at de ikke spiller for lenge på spill og sånne ting. Så altså, det er på, og dette handler jo på en måte hele denne her moderniseringsprosessen, individualiseringsprosessen om, et sant? Der ligger noen betingelser der som sier at du kan klare alt hvis du bare vil. Men så ligger det noen helt klare føringer, og som kanskje er strammere i dag enn de var for noen generasjoner tilbake, om hva som faktisk er mulig for alle. Ja, det er veldig mange, og kanskje den sosiale mobiliteten er økt, at flere kan på mange måter bli det de vil, men rammen innenfor dette her tror jeg er blitt strammere for barn og unge i dag, men også for foreldre som skal være rollemodeller og som skal hjelpe disse fram i dette. Vi reproduserer på mange måter det samme i måten foreldreskap utøves på et vis. Og Helene Årseth sier forskning, jeg håper vi får mye større, flere forskningsprosjekt som nettopp ser på dette her på et større, ikke bare på ungdom isolert sett.
Ja. Jeg heter Trude Vanna og jobber i oppfølgingstjenesten på Brunnøysund videregående skole, og har ansvaret for de ungdommene som tar et pausevar på Sør-Helgeland. Jeg bare har lyst til å orientere litt om at det er mange tilbud til de her ungdommene. Det første tilbudet vi har er at vi skal holde dem i skolen. Det vil si at vi har tilbud der vi organiserer dem i gruppe, og de er inne på skolen. Vi har ulike temadager. Vi har hatt tidligere et nært samarbeid med NAV, der vi hadde ansvaret for kartlegging og oppfølging av ungdommene i bedrift, mot at de fikk praksisplass via NAV og en stønad for den praksisplassen. Det var veldig vellykka. Vi hadde tett oppfølging med dem i bedrift, og de fleste ungdommene var tilbake i skole året etterpå. Vi hadde tett oppfølging i tida rundt innsøking, karriereveiledning, kartlegging og det som skulle ut. I år så ser vi det at, sånn som vi har fått det forklart, så prioriterer regjeringen ikke ungdom som har en ungdomsrett. Det vil si det, at nå har vi av masse ungdommer som gjerne vil ha praksisplass, som ikke er formidlbar, kan du si, for det, nettopp fordi at altså, det er ikke jobbet til dem. Men vi har et velvillig næringsliv som gjerne tar dem inn, men de får ikke stønad for den plassen, og de vil ikke jobbe gratis. Sånn at det er mange utfordringer i det her med dem som tar et pauseår. Men samtidig så har vi så mange tiltak inne i skolen, og oppfølgingstjenesten er et lovpålagt tiltak som kan gjøre en jobb som virker. Men vi blir sjelden spurt, og har enda ikke sett i media, når de snakker om frafall eller den gruppa, at oppfølgingstjenesten noen ganger spurt, eller hva er det her? For vi er de som har spisskompetanse på ungdommen som dette ut av skolen. Takk.
Da er det et spørsmål på galleriet, og så finner Mira det siste spørsmålet fra salen 2.
Ja, jeg heter Kristoffer Rydsevski. Jeg jobber i NAV Drammen med ungdom. Hovedsakelig de som har nedsatt arbeidsevne på grunn av enten sosiale eller psykiske forhold. Og det spørsmålet mitt retter seg mest mot Arnstein i forhold til hvordan skal vi få tilrettelagt for ungdom, for eksempel med sterk ADD-problematikk eller lettere psykisk utviklingshemming, til å bli inkludert i arbeidslivet. Når de faller fra videregående, så har de matcher ikke arbeidets krav til å følge opp jobb, og de har heller ikke kompetansen, og arbeidsgiver forventer jo at du skal yte noe i arbeidssetting. Hvordan skal vi få inkludert den ungdommen der til jobb, når det ikke finnes så mange ufaglærte jobber igjen? Du får ikke sendt dem på sjøen, det er ikke mange som vil ta igjen folk på verksted, og oppdra en problem med ungdom.
Konkret spørsmål, så tar vi fra deg også, Parappen.
Ja, jeg psykolog i Bærum kommune i skolehelsetjenesten og snakker med veldig mange jenter med angst og depresjon. Men forrige uke snakket jeg med en gutt og foreldrene hans om dataspilling og forhold til å falle ut av skolen og sånn. Og skulle sett engasjementet hans når han snakket om at han ville engasjere seg politisk for å få voksne folk til å forstå hvor viktig dataspill er da, for unge gutter. Jeg litt redd for at vi driver og marginaliserer en ganske stor gjeng av den ungdomsbefolkningen i forhold til hvordan man forholder seg til deres sånn subkultur da. Anonymous og Nobelprisen til Edward Snowden og snakket veldig lite om, men egentlig også en form for ungdomsopprør som folk var inne med i sted. Ja, men altså, hvordan man bidrar til å marginalisere dem og aktivt også kanskje da dytter dem litt ut av skolen, tenker jeg er bekymringsfullt.
Da er det siste spørsmål, men om dere tar de to siste som har vært nå. Kommentere, ja, vær så god.
Skal jeg prøve å ta den? Ja. Altså, jeg har ikke noen quick fix til det, men jeg er litt usikker på premissen at det virkelig ikke finnes ufaglærte jobber i landet. Vi har en ganske massiv arbeidsinnvandring fra Polen og andre tidligere østeuropeiske land. Og veldig mange av de anses formelt sett som ufaglærte, fordi at de faktisk da ikke har formelle kvalifikasjoner som gjenkjennes. Og de tar ofte enten svart arbeid, dessverre, eller de tar arbeid som er forholdsvis lavt betalt, men det hvor det forventes, jeg skulle si, forholdsvis mye foroverlent holdning. Da. Og det er kanskje mer det som er problemstillingen. Jeg var litt usikker på om vi skal virkelig bygge opp under. Det er ganske mange mennesker i landet som har hekker, de skal klippe til bad, skal puste opp og sånt. Og mye av det er ufaglært arbeid. Men når det kommer til det med ADD-problematikk, så er det slik at det er nok så synes vi må huske på at det som er vanskelig, altså ADD betyr sånn oppmerksomhetsvansker, det som kanskje er den største utfordringen for den gruppen er jo skole. Det er ofte slik at det er mange andre ting som fungerer bedre. For eksempel det også, jeg så for eksempel en case som jeg kjenner privat. Det var en kar som falt ut av videregående skole, så han er liksom angivelig drop-out da. Men han fikk likevel, du skulle si, sånn timebasert starten og senere litt fastere, anledning til å jobbe til lokalt treningssenter. For de hadde massevis av sånn resepsjonsarbeid, og etter hvert så ble han sånn personlig trener og sånn. Ypperlig kan fyke rundt der med oppmerksomhetsvanskene sine, og litt her og litt der. Mindre problem i den sammenhengen. Kjempeproblem i skole. Så vi må på en måte liksom passe på at alt til sitt slag, og til slutt det med angst og depresjon blant unge, og den eneste nevnte det. Det er helt riktig. Massevis av ungdom med angst og depresjon. Men hør nå, det er 500 påmeldte på den konferansen. Litt positivt selektert i normal befolkning, men det er sannsynligvis 40 til stede her med angst og depresjon. Og selv, jeg vil tro, hvis vi lener oss litt på angstsiden, så er det nå stadig omtrent 40 til stede, for de som driver og går hele veien har nettangst fra de prosessene.
Vi tar oppsummering. En spørsmål til fra press, og så får dere avsluttende kommentarer.
Ja, jeg skal prøve å være kjapp siden vi har litt dårlig tid. Men dere er jo forskere på ungdom og det, og forskjellige det vi har hørt i dag, og det er jo flott og fint det. Men vi som sitter i det rommet her, og dere, må jo også huske at det er ungdom som er best på å være ungdom. Og det er ungdom som vet hvordan det er å være ungdom i dag. Og Guro, du sier jo at ungdom søker tradisjonelle påvirkningsarenaer. Og da lurer jeg på om hva du mener, er disse påvirkningsarenaene gode nok til å la ungdom påvirke som ungdom? Og ikke som små voksne som har oppfylt visse krav og ser snakke sånn som voksne gjør. Men er det her faktisk arena der ungdom kan få lov til å påvirke sin hverdag? Og ikke bare medvirke, men faktisk påvirke og ha litt makt?
Hva synes du?
Nei.
Men da håper vi begynnelsen på slutten blir det. Altså, dere hadde jo til 16-åringer deltok mye mer enn andre vanlige førstegangsvelgere. Hvis du refererer til det for eksempel, så tar vi kommentar fra hver panel.
Nei, altså, jeg må nok si det at en av ungdomsforskningen her i dag, denne konferansen her, som jeg synes det har vært en veldig bra konferanse, så handler det om at dette er forskere som faktisk spør ungdom om deres hverdagsliv, og det tror jeg er viktig. Det handler også om ungdoms hverdagslivserfaringer.
er också i större grad än för få tio år tillbaka också relevant för politiska beslutningstagare. Det var det för de kommersiella krafterna, och så är det fortsatt som det varit inne på tidigare. Men det tog lite lång tid för också politiska beslutningstagare tar in över sig att de må lytta till ungdom, men också inte bara ge det en flytelse, men också makt. Detta går ju, denna diskussion om stemmerätten ska sänkas till 16 år handlar ju om det, för att det finns kommunala ungdomsråd runt omkring i många kommuner, och jag blir kritiserat nettopp för att det ger ungdom medvirkning, men det ger inte formell makt, och det är där det drejer sig om. Denna stemmerättsdebatten är ju väldigt intressant. Det ska genomföras ett nytt försök i 2015. Det var ett i 2011 som jag inte snackade om i dag. Och vi håller också på nu i förbindelse med det och ska forska på dessa ungdomarna som kom in i kommunstyret. Blir det på många måter för de satt en ungdomspolitisk dagsorden, eller blir de på en måte bare inkludert i partipolitikken, den traditionella partipolitikken, eller sätter det tydliga spor i lokalpolitiken? Det är ett av de spørsmålene som vi ska se på.
Jag kan bara hänvisa till ISF-studiene hemsidor. Där ligger det väldigt mycket intressant forskning om detta. Du har inte länge, Cecilia.
Ja, och som med utgångspunkt i de... Hallå, hör du okej? Ja. Mm. I de kommentarerna och spørsmålene som har kommit här på slutet, så visste det ju oss att när vi har snackat om frafall i videregående, så är ju det en otroligt stor och heterogen sammansatt grupp av ungdom, och det går ju inte gärnt med alla. Det är ju för en god del ungdom, så är det väldigt bra att få sig ett vilår eller göra något annat. Och när vi snackar om dessa unga utanför som jag snackar om, som är psykisk hälsorelaterat, så är ju det också en stor heterogen grupp. Det är ju både de skoleflinke jäntorna och de träningsnarkomanerna och de överviktiga och de underviktiga, och de som inte får till skola och de som har psykiska diagnoser och de som inte har det. Men det betyder ju inte att, för det är en sammansatt och komplex problematik, så betyder det ju inte att den är viktig och att inte det går an att rätta en insats mot det. Från flera av er som jobbar med ungdom, så kommer det ju med viktiga inspel i förhåll till det. Och det som jag ser när vi är ute och snackar med hjälpapparat eller de som jobbar runt unga, det är ju att det som man upplever som det största problemet, det är att det finns väldigt många goda tiltak och anordningar både innanför den ordinära skolan, alltså vidaregående utbildning eller upplärning, finns det massa goda tiltak och ordningar. Det finns massa goda tiltak och ordningar i Nav, men problemet är att man inte i stor nog grad är klar att koordinera och jobba samman om de enkelt ungdomarna. Så jag vill bara helt till slut komma en liten kommentar. Det har varit en fantastisk flott dag, och det har varit väldigt flott att få lov att vara här hela dagen. Men det har kommit någon kommentarer och spørsmål här helt på slutet som jag tänkte vi kunde ha med oss lite när vi går härifrån, nämligen när man snackar om unga med funktionsnedsättelser. De har ju faktiskt varit i väldigt liten grad tematiserat på konferensen idag, och det är kanske något man kan ta med sig lite vidare, för att de är ju också en grupp som sliter i förhållande till både det med utbildning och arbetsliv. Ska vi kort säga till slut att när det gäller funktionshemma eller unga med funktionsnedsättelse och vidaregående upplärning, så är det faktiskt väldigt få av dem som droppar ut av vidaregående. Kanske typ av kompetens de får när de är färdiga med de eventuellt 5 åren de brukar i vidaregående, det är en så som så. Men andelen unga med funktionsnedsättelse eller funktionsnedsättelse på arbetslivet generellt har inte ändrat sig i löpet av väldigt många år. Så att de möter lika stora barriärer på att komma in i arbetslivet som de har gjort för många år tillbaka i tiden.
Då får vi konkludera så långt med att vi är inte färdiga snacka. Det är mycket att ta tag i både från Ungdata och deras forskning och de som var tidigare idag. Mathias Øra fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Du har fått den ganske greie oppgaven å oppsummere dagen. Nå skal vi først takke disse fire så lenge. Det blir en sånn samlebolk etterpå. Men vi gjør et lite sceneskifte, og dere kan gå ned, og så kan du komme opp og sette deg, men du skal også få en video først.
Jeg ville valgt å være ung nå, for det er det jeg kjenner best, det er det jeg liker best. Jeg synes det er veldig deilig og veldig sånn, det er sånn veldig fint å kunne sende en Snapchat til Sanne og si «Hei, møt meg der nå», liksom.
Jeg ville nok levd her, eller på denne måten som jeg gjør, Selv om det hadde vært litt kult å oppleve hvordan det var å måtte bruke fantasien mye mer, da. Og heller finne på ting ute og egentlig på en måte leke litt mer, da, enn det vi gjør nå. Vi sitter jo ofte ved siden av hverandre og bare er på telefonen og ser på TV og litt mindre kreative, da. Men jeg er vant med det her, jeg også, så jeg vil nok leve på dette vis.
Ja, det blir jo en kjempeenkel jobb å oppsummere her. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Først så vil jeg takke for en utrolig flott dag. Jeg må si det er et privilegium å kunne være i en sånn setting. Jeg jobber med lærerutdanning. Jeg jobber tett med å tilrettelegge, eller fasilitere, er det sånn som det heter nå, har jeg lært meg. Få forskningen inn i denne, dette berømmelige kravet om forskningsbasert undervisning. Så jeg jobber jo hele tiden med det daglig, og det er ganske rart å tenke på at i hvert fall for 10-12 år siden når jeg jobbet i lærerutdanning, så var det en helt annen både holdning hos studenter og også i den undervisningen som var i lærerutdanningen til å være forskningsbasert. I dag er det helt snudd. I dag er ungdata, ungdomsforskning, representert i masteroppgaver, i bacheloroppgaver, i små gruppeoppgaver. Og når jeg er på foreldremøter og holder foredrag, eller ung i Vestfold, eller ung i Tønsberg, og så videre, så er foreldrene veldig oppdatert på forskning. Og de er så oppdatert at de også stiller ganske kritiske spørsmål til lærerne og til rektorene, og så videre, og så videre. Så sånn sett er denne dagen her også noe man bør være stolt av. Det er jo at vi ute i kommunene, vi som jobber i profesjonene, har forskere som er så dedikerte, og som er på en måte også så flinke. Det synes jeg er viktig å si. Så det vil jeg åpne med å si. Takk til dere. Så er det sånn at jeg har noen veldig merkelige greier her, for jeg er jo litt opptatt av, jeg har en mistanke om at Kristin, du har prøvd å lirke litt til her hele veien, så jeg har lyst til å følge litt på deg, for jeg tror kanskje at vi kan utfordre litt grann av den tiden vi lever i nå, uten at det betyr at vi maler fanden på veggen. Jeg kom fra Vestfold, og der sier vi sånn, enten så må passe på at du liksom ikke maler fanden på veggen, men nok feil dritten under teppet, eller? Det er liksom det der balansepunktet der. Og det tror jeg er viktig. Og jeg kjenner igjen, og jeg er ganske mye ute i skolen, jeg treffer mange elever, og jeg treffer veldig mange voksne, og jeg treffer veldig mange kolleger, og jeg treffer mange forskere, og jeg treffer... Det jeg merker er at det har blitt litt sånn tabu å være voksen også, altså voksenrollen er veldig vanskelig i dag. Og det har vi kommet inn på, for det er... Og derfor er det veldig vanskelig å drive med lærerutdanning, for lærere må være litt kjedelige. Og være litt sånn rute på voksne mennesker er jo gjerne litt sånn at de har litt sånn, ja, det er rutiner, og livet mitt er ikke sånn fresht hele tiden. Jeg er ikke lykkelig hele tiden. Det er typisk sånn voksen statement, da. Det er en del rutiner og sånn. Det er ikke bare sånn home, low, happy family. Altså, hvis du er voksen, så er det på en måte litt... Og sånn er det jo litt i skolen også. Ting er litt kjedelige noen ganger. Ting tar tid, og det er ikke så lett i dag når alle er freshe, og når alle foreldrene er litt sånn coaching og... Har de ikke noen ny pedagogikk her på denne skolen? Så da er det liksom sånn at det er ikke så lett å drive med lærerutdanning akkurat i vår tid nå, da, for det er veldig mye fresht, og det er jo mange studenter vi får som egentlig kan alt om det, fordi de har gått på coaching-kurs. Så de vil liksom da ha det inn. Så de kommer en tur innom en gang imellom, for de mener de kan alt sammen, fordi de er coachutdannet. Og det er klart, det sier jo noe om vår tid også. Det er faktisk sånn at jeg tror at vi... Etter at vi har mistet på en måte troen på Gud og troen på fedrelandet og staten, og det er så mange kriger lenger heller, i vår del av verden i hvert fall, så lever vi og puster inn en ideologi som handler om et krav om at vi må selvrealisere oss selv, og vi må gjøre det på en autentisk måte. Og det jobber vi veldig mye med i dag. Det jobber også elevene med på forskjellige måter, og ikke minst foreldrene. Og det kravet, det er nesten kommet, og på en måte, det er nesten som fisken som ikke reflekterer over vannet, så det er der. Så det er, før i gamle dager så kunne du oppleve det at du fikk noen på besøk, og så delte du kake fysisk med de som kom på besøk. I dag deler du kaka virtuelt også. for å vise at her går det unna, smalt en liten fresh kake i ovnen, bare sånn, tutt. Og alle feriene og alle, så de såkalt ressurssterke i dag, det er vi som er avhengig av hele tiden å få monitorert selvframstillelsen. Våre egne personlige prosjekter. Og dette tror jeg barn og unge i dag puster inn i mye større grad enn det vi tror. Så derfor så tror jeg noen ganger når jeg snakker med elever, så ser jeg en tendens til at det er litt tabu for tiden å være alminnelig, normal. For det er litt, da er du litt ute å kjøre på en måte. Vi har fått en voldsom vridning, tror jeg, fra en, kanskje i gamle dager, kanskje litt mer sånn, altså alle har talenter i dag. Alle er utrolig talentfulle. Alle er utrolig kreative, helt unike, og unike og helt kreative. Så er de unike. Og mange synes det er litt slitsomt hvis de våkner opp en dag og føler seg litt alminnelig. Så kan de nesten føle litt skam, altså. Så det er noe av utgangspunktet. Jeg tror nok at jeg støtter meg litt på litt sånn sosialfilosofi og kanskje litt sånn Frankfurterskolen, fått Aksel Honneth av disse teoretikerne og, som prøver å problematisere noe av denne radikaliserte individualismen som henger sammen med også noen strukturelle endringer i vårt samfunn som handler om nyliberalisme, altså en del sånne store strukturer og konsum som gjør at vi på en måte ser noe her også nå som vi balanserer på, som gir masse positive muligheter, men også en del identitetshavarier, naturlig nok. Bare sånn, så, hvorfor er vi på sosiale medier og litt koblet til jenter og den problematikken der, så synes jeg det er viktig bare sånn kort før jeg skal gå inn og ta liksom resumé her, og si noe om at det er ikke så rart altså, at det er litt ekstra press på jentene når du går inn i puberteten i dag med krav som gjør at det er helt umulig med en helt normal kropp. Gutta har det litt lettere, for jeg tror også at det blir litt lengre og litt sånn skjev i stemmen og sånn, så er det litt lettere. Men det å komme inn i dette idealet her, altså botox-guide, stamceller, sprettrumpe på 6 uker, flat mage for alltid, leke tennene, vårens beste behandling, og så kan du finne balansen da når klokka 1:30, liksom på kvelden før du legger deg og sender noen smileys eller noen likes til venninna di. Jeg tror at dette er strukturelle ting. Dette er et totalitært system, som vi nesten ikke reflekterer over lenger. Her ligger det en voldsom strukturell makt, og det er vi nødt til å reflektere inn i dette. Jeg skal ikke la den stå der hele tiden, for det blir sånn veldig... Den der er enda verre, nemlig. Men jeg må si det, at jeg jobber med lærerutdanning, og det som er viktigst, og som vi har glemt kanskje i dag, som er skolens viktigste oppgave, det er jo ikke at vi skal vinne PISA. Det er jo kanskje mange som tror. Det tror jeg faktisk vi kommer til å greie. Spørsmålet er hva vi skal gjøre etterpå. Når vi har vunnet PISA, og jeg tror det er litt viktig at vi får en litt sånn reaksjon i skolen og sånt, men jeg tror det har vært nødvendig. Men jeg tror altså det som er veldig viktig at vi, når vi snakker om skole, det er det at vi tar med oss, det er det at faktisk oppgaven for skolen er å koble elevene på noe som er større enn dem selv. Og det tror jeg veldig mange elever i dag må bli utfordret på. Det skal jeg komme litt tilbake til i forhold til. Og derfor er det veldig vanskelig å være lærer i dag, faktisk. For det å både utfordre elevene, i forhold til at elevene vet jo best selv, og den tilnærmingen voksen og familie og ungdom har, så er ikke det så lett alltid. Det er ikke alle lærere som opplever det hele tiden, at ungdommene vet best selv. Men så skal jeg prøve å gå gjennom litt av det vi har hørt her i dag. Jeg synes det har vært da, som sagt, en veldig viktig og veldig mye nyansert her. Jeg synes Mira åpnet ballet med kanskje det som er viktigst at vi husker på, er at vi har i Norge utrolig mye bra ungdommer som har det veldig bra, og som er veldig positive, og som har en kraft som det er fantastisk, og det er veldig lett å glemme det. Det er veldig, veldig, veldig mye positivt å si om ungdommen i dag, ikke sant? Og det kan vi glemme noen ganger, fordi der ligger disse bekymringene rundt. Vi har en høy grad av trivsel, det er jo helt klart, og det er kjempeviktig. Det er noen haker der som jeg har opplevd når jeg er rundt, og som jeg har spurt meg om når det gjelder disse trivselsundersøkelsene, fordi der er det også noe rart med denne individualiseringen, denne selvrealiserings... Altså dette med at du skal være lykkelig og vellykka, så trives vi jo for, så forbaska godt i skolen. Og det lurer jeg på noen ganger når vi... Samtidig også har du så... Det er litt tallene der er litt rare. Og det er samme med læreren. Læreren også trives jo veldig godt.
i den perioden hvor det var mest kritikk av skolen, hvor vi egentlig ikke fikk til alt det vi skulle gjøre, og det var veldig klart også for lærerne, så var det høy trivsel allikevel. Så det er litt rart, og nå har denne Odin-saken rullet i VG. Det er veldig interessant å se. De publiserte jo også trivselsundersøkelsen til Odin. Den er jo ligge ute i den samme reportasjen. Han svarte høy trivsel på alle områdene i januar. Fullt hus. Han trivdes hele tiden. Hadde venner. Alt var på stell. Så jeg tror vi må huske på at dette trivselsnivået, det kan lure oss noen ganger, og det merker jeg også når det skjer ting på skoler. Senest her om dagen fikk jeg en sånn type telefon hvor det skjer noe på en skole i forhold til mobbing og sånne ting, og ingen kunne skjønne noe, for trivselstallene er jo så gode. Og så skjer det ganske alvorlige ting. Så der er det spennende å se hva er det vi svarer på når vi trives på skolen, egentlig. Så er det også helt klart, og det var Mira inne på også, dette med vi kobler oss til familien, og vi kobler oss til hjemme selvfølgelig, men jeg noen ganger så kan det faktisk virke for meg som om også familie, altså noen barn blir sånne lerkefugler inni denne lille dukkehjemfamilien også. Det er ikke helt jeg er ikke helt rolig jeg altså hele tiden. Men samtidig så ser jeg det er trygt der, og jeg ser det er fint der, men samtidig så skjer det også noe rart når alle sammen til slutt kan se som de drømmer å komme på farmen. Både mor og far og alle de 8 ungene. Og når de samme heltene blir farmen, Gerd og 71 grader, Nordtor og alle disse vi leser om hele tiden, så blir det en banalisert offentlighet som vi på en måte koser oss med også da. Det må være lov å være litt kritisk til det. Så vil jeg kommentere til Øysteins innlegg. Jeg synes det var veldig fint å høre nyanseringene når det gjelder sosiale mediebruk og den revolusjonen vi faktisk står i nå. Og så var det veldig morsomt da, Øystein, du snakket om de 4 store, ikke sant? Det var Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube. Jeg jobber jo med lærerutdannere som skal forholde seg til de 4 andre store. Det er ikke alltid så lett. Og dermed så møter vi også fordommer. Altså, jeg er veldig opptatt av, altså, Hannah Arendt skrev i 63, tror jeg, eller 61, The Crisis in Education, hvor hun sa at vi er nødt til å utfordre elevene, altså noe av viktigste oppgaven for skolen er å utfordre elevenes fordommer. I dag så er det sånn at jeg har vært på videregående skoler og på ungdomsskoler, hvor folk bare sier hvor vi skal i gang med de 4 historier, og da mener jeg ikke de gamle 4 historier. Og Ibsen, så kjedelig, herregud, det må da være mulig å slippe, altså det er sånn, opptatt å lese, det er så kjedelig. Og det var det før også, det er ikke noe nytt det. Det var kjempekjedelig før. Og de visste jo hvor kjedelig det var, og til slutt så ble jeg så provosert av det, på en litt sånn lun måte da, jeg gikk ikke over streken, men jeg sa, hvordan vet du egentlig det? Og så spurte jeg dem, Hedda Gable for eksempel, og så begynte jeg å fortelle om Hedda, hun kjeda seg. Kjeda seg noe ekstremt, og i tillegg så var hun da litt sånn bunnet opp i en familie, hun kunne liksom ikke gifte seg og med hvem som helst, hun avgav noen strukturer rundt seg, jeg forklarte litt hva det var og sånn, ja, hun kjeda seg mer og mer, og var gift med en mann som egentlig syntes var en dårlig mykker, men han hun egentlig var forelsket, han kunne jo ikke forsørge henne, men han var liksom litt sånn rocka, og så da begynte jeg å bitche da. Og så bitcha jo både den gamle kjæresten og venninna, det gikk bare verre og verre og verre, og han der lerkefugl av mann, han bare satt og hoppet rundt hele tida, og det ble bare verre og verre, og til slutt så skjøyta seg. Vi stua mens han satt og spilte piano. Jeg sa det litt sånn. Og da var det sånn. Så de har fordommer. Og vi må utfordre det. For det var så kjedelig, Ibsen. Og det handler ikke bare om at lærerne kan ta i og gjøre dette lille hopp og ta på noen klovnenes og sånne ting, men det handler om at det er, de har fordommer, og vi må bare, det må vi la skolen få lov til å jobbe med. Altså. Så det er de 4 store mot de 4 store gamle og de 4 store nye. Så har jeg også vært med på det for ikke så lenge siden gjennom NOMO-prosjektet som Øystein også er med, som var veldig gøy apropos det, som er bare en liten anekdote, hvor vi hadde Victoria, hvor elevene fikk lov til å lage Facebook-sida til Johannes og Instagram-kontoen til Victoria, og Otto sendte hele tiden sånne Twitter-meldinger, for han var så sjalu. Og Camilla hadde blogg. Det var veldig artig, voldsomt engasjement fra elevene. Men når de ble intervjuet etterpå, så følte de ikke at de hadde lært noe. For det var ikke koblet til noen læringsmål eller noen sånne eksamens. Men de syntes det var kjempemotiverende og kjempespennende. Men de tenkte ikke at dette var noen læring da. Det var de fire store, Øystein. Jeg tror jeg forlater. Jo, Øystein var også veldig opptatt av dette med videregående, at vi må adressere videregående, og det støtter jeg veldig. Det skjer en del ting i grunnskolen og ungdomsskolen som er veldig bra nå. Jeg jobber også med ungdomsskolesatsingen, men jeg er rundt på videregående skole, så skjer det en del ting som er helt hårreisende. Jeg har vært på videregående skole, hvor jeg ser, akkurat som Øystein lagt meg til, tror jeg også, at folk sitter og ser på Game of Thrones i timene. Der er vi nødt til å utfordre noe i forhold til IKT-bruk og så videre og så videre. Et klart fokus på innramming der, altså, tror jeg er livsviktig. For den friheten der greier de ikke å forvalte. Rett og slett. Så er det Helenes innlegg om familien. Og da må jeg trekke litt grann utfordre, kanskje litt av dette. Altså først, jeg synes det er viktig å se at familien er blitt et godt sted å være. Et sted som også vi identifiserer oss, altså ungdommen identifiserer seg med mamma og pappa, ser opp til mamma og pappa, og så videre, så videre. Det er også et sted vi kan, hvis vi på en måte finner en trygg havn mot dette selvrealiseringskravet, da, som vi sier. Men samtidig, og da ble det gjort en sammenligning med Gullestad og dette med indrestyrte og ytterstyrte. Å finne seg selv og denne indrestyrtheten i dag. Men jeg er ikke så sikker på om alt som skjer i familien er kjennetegnet i dag av en sånn indrestyrt mekanisme. Jeg tror også det er veldig mye, altså familier i dag er også ytrestyrte catwalks, hvor alle realiserer masse. Så derfor så er jeg fortsatt litt skeptisk til noe av den lune, trygge havnen vi har i disse home, love og happy family. For det er jo et fenomen. Det står det hjemme i familien nå. Home, love og happy family. Say no more. Så kom Anders, synes jeg, veldig tydelig og klart. Og det synes jeg er litt fint, for jeg jobber i lærerutdanning. Jeg synes det er fint at du slår fast det, Anders, at kunnskapsløftet har noe for seg. Innramming og en del mer tradisjonell undervisning, som i utgangspunktet kan virke veldig gammeldags, viser seg å være veldig viktig. Jeg er pedagog, og vi får jo alltid skylda for all den elendigheten, men jeg tror at det er veldig mye god pedagogikk, også som forskningsmessig, som sier noe om at innramming, forventninger, fokuser på innsats, ikke på talent. At dette kan du greie hvis du jobber, og at man henger rundt, og at man også snakker om trening igjen i skolen. Jeg merker jo veldig det når jeg er ute, at det er en veldig forskjell på, altså for eksempel arbeiderklasseforeldre er så utrolig flinke rundt idrett og stille opp og ta treningsøkter. Mens i skolen så er det veldig ofte sånn at de treningsøktene er helt fraværende i en del sammenhenger jeg har erfart. Og det å få inn igjen en kobling hvor også trening og innsats handler om at det også da kan lykkes, kontra den talentfokuseringen vi har. Eller, altså, jeg har ikke talent for matte, jeg. Jeg har ikke talent for litteratur heller. Men jeg er kjempeflink i musikk. Altså, det tror jeg også. Skolen har veldig mye å lære av idretten, for der er det ikke sånn, jeg bor på Tønsberg på Eik, det er fotballbanen rundt hele der jeg bor, og det er aldri sånn der at man fokuserer på talent når man kommer og begynner å sparke fotball, altså. Det er innsats. Trening. Litt av dette merker jeg en del at har skjedd et taktskifte med kunnskapsløftet, hvor det er mer fokus på innsats og innramming. Det tror jeg er bra. Ja, det synes jeg du fikk fram. Og så er det dette selvfølgelig med det som alltid henger ved, det er den sosiale, altså økte sosiale skiller, det greier jo ikke da å, altså de strukturelle endringene er jo fortsatt med oss. At det er klasseskiller, og at skolen er det er større sjanse for at du lykkes i skolen fortsatt hvis du har en foreldre med en sosioøkonomisk, eller en høyere utdanning og så videre, det er jo helt klart. Og det er en utfordring. Og det er jo et seminar verdig bare den ene problemstillingen der. Jeg tenker vel også
i forhold til innlegget ditt, Anders, at jeg veldig nysgjerrig på hva den trivselsfaktoren egentlig synes det har vært spennende å se videre om det går an å finne ut av hva det betyr at alle trives hele tiden, uansett egentlig hva vi gjør i skolen. Uansett hva som skjer. For det er både lærerne og elevene. Viggo Wessel var inne på og holdt et kjapt scenarie om, som jeg synes var veldig konsist i forhold til en historisk utvikling her. Det jeg hengte meg opp i var vel kanskje at familien nå er blitt en trygg havn hvor man godtar ungdommene som de er. Og da lurer jeg på, hvordan er ungdommer? Har vi nå funnet den autentiske ungdommen som endelig har kommet hjem til seg selv og sin autentiske familie? Eller er dette også ungdomskonstruksjoner? Eller er det noe blandet her i hvert fall? Jeg lurer litt på det, men jeg skjønner jo poenget. Jeg tenker også her at vi kan snakke også om en markedsmakt når det gjelder familien og når det gjelder ungdom, og kanskje også markedets kolonialisering av ungdomskulturen. For det fikk du spørsmål om. Den går kjappere, den er mer intensiv. Jeg husker når jeg bodde i jeg jobbet på en drop-house i New York i 93, og da husker jeg da merket at det var sånn, i den perioden var det sånn godt mot dette var i New York. Men allerede da så var det svart juletrepynt. Og det var veldig heavy for meg, som var vant til norsk jul i 93. Så kom jo det etter hvert. Så alt blir liksom tatt litt opp, bare at det går fortere og fortere. Og det er vanskelig å være en subkultur i dag. Altså, det er jo lenge, allerede på 90-tallet så var det gode undersøkelser på hvordan subkultureller i London, musikksjangre ble kjøpt opp MTV. Og det gikk veldig kjapt. Men jeg er helt enig med det. Fenomenet har jo vært der. Helt fra Elvis, altså det kommersialiseres. Men det er, jeg synes det er en tendens til at markedet er veldig ute etter noe nytt, og at det fort er mainstream. Og så får du dette på Hennes og Maurits, eller hva det er, ganske fort altså. Og det er jo et dilemma, tror jeg. Så synes jeg i innspillene vi fikk i forhold til psykisk helse, fra Ragnhild her var veldig viktige nyanseringer, ikke minst det som ble sagt om at vi vet ikke egentlig om hvordan denne utviklingen er, for det tror vi at vi vet noen ganger, så vi har en god nyansering. Dette med selvskading som Karina kom inn på synes jeg også er var tøffe tall, tøffe data. Kjempeviktig å se at her må alle begynne å se, kanskje delta, gå inn i disse forene, på en eller annen måte prøve å være mer delaktig, i stedet for at, kanskje bare, at det er en slags problematikk som vi ikke orker å forholde oss til. Så er det kriminalitet. Elisabeth, der er du. Du snakket om kriminalitet. Myten om den ville ungdommen synes jeg er et veldig viktig utgangspunkt igjen. Vi kan lett få litt sånn panikk. Det er viktig å nyansere det. Bjørnebo trekker du fram. Og det har vært mange monsterbilder av ungdommen, og det er viktig å nyansere det, fordi det kan også tiltakene bli veldig gale. Men det er også klart at vi får også en lydighetsgenerasjon. Vi får også noe som på en måte gjør at vi marsjerer litt i takt alle sammen. Og Bjørnebo var vel også opptatt av at det mest grufulle hadde vel egentlig skjedd i ikke i ulydighetens navn, i lydighetens navn. Så det er noen balanseganger der. Nå skal jeg prøve å avslutte, ja. Willy Pedersen kom heldigvis innom litt grann av den russefeiringen, så jeg vil gjerne slå slag for at det kunne være noe kritisk til russen. Der jeg kom fra, så er de russebusser på 3,5 millioner, og du er sosialt, nærmeste videregående skole jeg var på, det er sosialt selvmord hvis du har russebil, vanlig van. Jeg tror ikke jeg har vært innom noen av disse, jeg kan ikke ta alle, for det rekker jeg ikke, men jeg har i hvert fall lyst til å si helt til slutt i forhold til Arnsteins inngang om videregående, frafall i videregående, så synes jeg det er veldig, veldig interessante data, og jeg synes også det er veldig legitimt nå å nyansere dette, at det behøver ikke være en krise å gå rett i jobb. Og det behøver, og vi må kanskje begynne å snakke opp yrkesfagene, og det er kanskje også en veldig rart fenomen i Norge, det at middelklassen i Norge drømmer jo om yrkene hele tiden. Om sinnesnekkeren og kokken, masterchef, og så videre,
Så her har vi jo noe å snakke om. Tusen takk for meg.
Da tror jeg vi bare runder av med å si at livsløgnen svever fremdeles over vannet. Om 100 år er Ibsen fremdeles en av de fire store. Instagram er borte, og det er bare omgjøre å holde ungene unna tørkeloftet. Kom igjen nå, dere som har deltatt i dag. Blir det premier? Premier for deltagelse. Langreist, men rettferdig. Økologisk sjokolade. Inni her så er det da et gavekort som viser at hver av disse har donert 150 poliovaksiner. Det skal alle sammen få. Vær så god. Kan dere lage sånn... Skal vi se. Nei, nå ble det vanskelig. Nå fikk ikke du med deg sjokoladen i går. Vær så god. Ja. Alle må få alt. Alle skal med. Vær så god. Og så må jeg jo si, som gjør sånne jobber som dette her noen ganger, at dere har vært et eksemplarisk publikum, tålmodige, køkultur, manglende dører og litt sånn over tida og sånt nå. Fantastisk, så tusen takk til dere. Alle sammen, gi dere selv en god applaus. Vær så god. Giro. Vær så god. Kåre, ser du sitter bak der? Jeg vet ikke om du vil ta deg en langspurt fram her og få litt du også. Ikke? Nei. Sånn. Tusen takk alle sammen. Og så har jeg bestemt da, siden jeg vet hvordan sånne unge, særlig jenter, forskerspirer, jobber og står på for å få ting i boks. Denne her, oi! På tross av at jeg har vært i den der trenestatistikken, alltid så har jeg bestemt meg for at jeg skal ikke løfte den. Men den er til deg. Vær så god, Mia. Fantastisk gjennomført. Og den andre som står bak der, den skal dere ta med dere opp. Og så skal du dele det med dem som har vært med deg og lage denne fantastiske konferansen. Jeg synes det har vært kjempegøy. Tusen takk alle sammen. Og takk skal dere ha. Vel hjemme.